αν δεν έχεις άλλη εμπειρία ζωής. Και λέει, να μάθουμε να χαιρόμαστε αυτό που μας βρίζει, που μας καταργέται, που μας κλωτσάει, που δεν μας χωνεύει, που μας μιλάει με άγριο τρόπο, που παρεξηγεί το κάθε τι. Να το χαιρόμαστε. Καλά, τρελαθήκαμε. Θα μας κλείσουν μέσα. Είναι δεν να χαιρόμαστε αυτό. Δεν πιέζουμε τον εαυτό μας να λειτουργήσουμε έτσι. Είναι αυθόρμητο αυτό. Και τι χαιρόμαστε, όχι τη βλακεία του, όχι την κακότητά του. Χαιρόμαστε αυτό που είναι. Μας είναι πιο σημαντικός ο άλλος ως πρόσωπο από αυτό που κάνει. Και η αγάπη αυτό είναι. Αγαπώ τον άλλον αυτόν που είναι ή ανάλογα πώς μου φέρεται. Αν μου φέρεται καλά τον αγαπώ, αν δεν μου φέρεται καλά δεν τον αγαπώ και δεν τον χαίρομαι. Η πραγματική χαρά και η αγάπη και η αγάπη που γυρνά τη χαρά είναι ότι για μένα είναι πιο σημαντικό η ύπαρξη του άλλου, το πρόσωπό του από αυτό που μου κάνει. Και βλέπουμε πολλές φορές και σε ζευγάρια ακόμα τρώγονται και ο καθένας γκρινιάζει και λέει τα παραπονά του. Και τι βγαίνει από όλο αυτό? Ότι ήθελα έναν άντρα και μια γυναίκα που να με ευχαριστεί, που να μην με προσβάλλει και να με έχει όπα όπα, τότε θέλω να αγαπώ. Με αυτό δεν είναι αγάπη. Έτσι ξέρουμε αγαπούμε όλοι. Έτσι παντρευόμουν και εγώ αν ήταν. Αλλά έτσι τα πράγματα. Αγαπούμε τον άλλο ως πρόσωπο. Εγώ το κατάλαβα νωρίς και τη γλίτωσα. Εσείς που την πατήσατε όμως για να το κάνετε ωραίο το πράγμα, αγαπήστε τον άλλο για αυτό που είναι, όχι για αυτό που κάνει και φέρετε. Λοιπόν, και λέει, που μας καταργέται, μας κλωτσάει, που δεν μας χωνεύει, μας μιλάει με άγριο τρόπο, παρεξήγει το κάθε τι. Τι φοβερό πράγμα είναι. Να παρεξηγεί ο άλλος το κάθε τι, δεν αντέχεται αυτό εύκολα. Αν όμως υπερβείς αυτό και δεις την ουσία του άλλου, δεις όχι αυτό που φέρεται, αλλά αυτό που κρύβεται πίσω από αυτό, την ομορφιά που έχει, και αυτός που ακριβώς παρεξηγείται, είναι σαν άλλος που δεν εμπιστεύεται. Αντί να του επιτίθεσαι, φρόντισε να σε εμπιστευτεί. Να εμπιστευτεί την αγάπη σου, τις διαθέσεις σου. Να εμπιστευτεί ότι δεν είσαι απειλή γι' αυτό. Αν κατάλαβε ότι δεν είσαι απειλή, θα αρχίσει να ξεκλειδώνεται, να εκφράζει αυτό που είναι. Θα αρχίσει σιγά σιγά να βγαίνουν τα θετικά στοιχεία. Και λέει, οφείλουμε να βαστάζουμε το λόγο του άλλου. Διότι ο καθένας μιλά σύμφωνα με τον πόνο του, ανάλογα με το περιεχόμενο της καρδιάς του. Είδατε τη ωραία που το λέει. Ο καθένας μιλά ανάλογα με το περιεχόμενο της καρδιάς του και με τον πόνο του. Ο πληγωμένος άνθρωπος θα λειτουργήσει διαφορετικά. Ο άνθρωπος που μεγάλωσε με έναν πιο υγιή τρόπο από κάποιον που μεγάλωσε με έναν διαφορετικό τρόπο, έχει άλλο τρόπο, άλλες συμπεριφορές, άλλες αντιδράσεις. Περνάμε ο καθένας διάφορα πράγματα στη ζωή μας. Αυτό καθορίζει και τον τρόπο μας. Δεν ορίζει όμως και την ουσία μας και τις δυνατότητες που έχουμε. Εμείς μην βλέπουμε αυτό που κάνει ο άλλος, αλλά να αρχίσουμε να προσεγγίζουμε την ουσία του και όχι αυτό που φαίνεται, αλλά το όμορφο που έχει μέσα του και δεν το εκδήλωσε ακόμα. Αγάπη αυτό είναι. Αν θέλετε συζυγική αγάπη, αυτό είναι. Να ενεργοποιήσω το καλό που έχει ο άλλος που δεν το κατάλαβε ακόμα. Να το δεχόμαστε λέει, όπως είναι. Δύσκολο πράγμα. Ωραία σε κουβέντα, αλλά σαν πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά αυτή είναι η άσκησή μας. Ο άλλος ανεβαίνει στα βουνά, σκητεύει, εγκρατεύεται, κάνει μεγάλο αγώνα, παρατάει τα πάντα, είναι ολοστερήσεις και να βρει αυτό το μυστικό. Να έρθει σε επαφή με την καρδιά του, να ανοίξει την καρδιά του στη βασιλεία του Θεού, στη χαρά του Θεού. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε ταλέποροι στον κόσμο. Αυτό έχουμε. Έχουμε τρελούς ανθρώπους και ιδιότροπους γύρω μας και είμαστε καλεσμένοι να τους δεχτούμε όπως είναι. Όχι όπως εμείς θα θέλαμε. Ας πούμε, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Στο γάμο, ο καθένας ονειρεύεται όταν ξεκινάει τη ζωή του κάπως τον άντρα της ή τη γυναίκα του με μια εικόνα. Και όταν ακυρωθούν αυτές οι προσδοκίες, του τη δίνει. Του τη στρίβει. Και μετά αρχίζουν οι πνευματικοί να ασχολούνται με εξομολογήσεις. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Παντρεμένος άνθρωπος, δηλαδή σύζυγος, δεν σημαίνει θα γίνει η γυναίκα μου όπως θέλω και ο άντρας μου όπως θέλω. Αγάπη σημαίνει τον δέχομαι όπως είναι. Αν θα αλλάξει, θα αλλάξει γιατί ο ίδιος το θέλει. Και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον άλλο, ούτε έχουμε δικαίωμα να απαιτούμε από τον άλλο να αλλάξει. Τον εμπνέουμε να αλλάξει, δέστε διαφορά. Άλλο απαιτώ από τον άλλο να αλλάξει και άλλο τον εμπνέω να αλλάξει. Αν απαιτήσω να αλλάξει, θα αλλάξει όσο με βλέπει. Όσο δεν με βλέπει, δεν θα αλλάζει. και θα αρχίσουν να παίζουν τον κρυφτούλι. Και ο ένας και ο άλλος. Και θα έχουμε δύο και τρία πρόσωπα και παραπέρα. Τώρα γι' αυτό η εποχή του κορονοϊού είναι πάρα πολύ ωραία. Μας ταιριάζει, φοράμε όλοι μάσκες όπως φορούσαμε και πριν. Τώρα τη φοράμε και κανονικά. Ενώ αν δώσω στον άλλο τη δυνατότητα να είναι ο εαυτός του και να του εμπνέω κάτι άλλο, τότε ελεύθερα θα αλλάξει ο άλλος. Και αυτή είναι η ομορφιά. Θα έχει συνείδηση πραγματική και θα αλλάξει ο άλλος. Αυτό έχει αξία και αυτό έχει δυνατότητες. Για να δούμε παρακάτω τι λέει. Να πιστεύουμε πως αυτό που μας είπε και μας έκανε είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε τη δεδομένη στιγμή. Λέμε γιατί μου συμβαίνει αυτό, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αλλά ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Η πρόνοια του Θεού το επιτρέπει έτσι, το θέτει έτσι, που ό,τι χρειαζόμαστε μας έρχεται. Και αυτό είναι. Αλλά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί έχουμε δικό μας τρόπο σκέψεως. Αν δεν βγούμε από το δικό μας τρόπο σκέψεως, δεν προχωρούμε. Αν δεν βγούμε από τον εαυτό μας, δεν προχωρούμε. Αν δεν γίνουμε και λίγο χαζοί, δεν προχωρούμε. Και λέει εδώ κάτι πολύ ωραίο ο Γέροντας Εμιλιάνος, μια σειρά που είναι όλα τα λεφτά. Είδατε, μοιράζομαι λεφτά απόψε. Λοιπόν, η σωτηρία μας, λέει, θα ήταν αμφίβολη εάν οι άλλοι δεν ήταν αυτοί που είναι. Αν δεν ήταν τόσο ιδιότροποι ή τόσο καλοί όπως θέλετε, πάρτε το, θα ήταν αμφίβολη η σωτηρία μας. Και λέμε, μα γιατί μου συμβαίνει αυτό. Και αρχίζουμε να έχουμε λογισμούς, σκέψεις, χάνουμε τον ύπνο μας, μας πιάνει το στομάχι, ο πονοκέφαλος, τα έντερα χορεύουνε. Και τι γίνεται, και δεν ησυχάζουμε. Όμως, λέει τι, η σωτηρία μας θα ήταν αμφίβολη, εάν οι άλλοι δεν ήταν αυτοί που είναι. Ο άλλος μας παιδεύει, είναι η άσκησή μας, είναι το άθλημά μας, είναι ο τρόπος να εξελιχθούμε. Αντί να λέμε γιατί, να ψάξουμε τον τρόπο και την ωφέλεια που λαμβάνουμε από τον άνθρωπο και από τα γεγονότα που συμβαίνουν. Και συνεχίζει παρακάτω. Εάν δεν μάθουμε να ανεχόμαστε τον άλλο, η καρδιά μας διαρκώς τα σκληραίνει και όλο και περισσότερο. Τι σημαίνει αν δεν μάθουμε να ανεχόμαστε τον άλλο? Σημαίνει δεν τον αποδέχομαι και λέω «Μα γιατί είσαι έτσι, μα γιατί είσαι έτσι, υψώνουμε τύχη». Αναπτύσσουμε το δικό μας οπλοστάσιο, τα δικά μας επιχειρήματα, τη δική μας άμυνα, τη δική μας επίθεση. Έχουμε έναν ανταγωνισμό, έχω ένα σχεδιασμό, έχουμε τη δική μας τακτική. Εφαρμόζουμε διαφόρους μεθόδους και τακτικές, την Α, Β, Γ, όποια θέλετε. Και ανάλογα. Αυτό όμως τι κάνει, μας σκληραίνει, μας κλείνει δυνατά στον εαυτό μας. Έχουμε επαφή μόνο με την εαυτό μας και την τακτική μας και σιγά σιγά σκληραίνει ο άνθρωπος. Όλο και περισσότερο. Και σιγά σιγά θα κρίνουμε, λέει, τους πάντες και τα πάντα. Και θα αρχίζει η έννοια της κρίσης να κατακρίνουμε τους ανθρώπους. Δεν θα καταλάβουμε, λέει, πως όσο κρίνουμε και καταδυναστεύουμε τους άλλους, τόσο περισσότερο εξαρτάμε τη ζωή μας από αυτούς και γινόμαστε εχμάλωτοί τους. Γιατί διαρκώς είναι ο λογισμός μου στον άλλο. Πώς μου φέρθηκε, γιατί μου έκανε έτσι, γιατί μου έκανε αλλιώς. Και ο λογισμός μας έχει κολλήσει σε ένα πράγμα και δεν ξεκολλάει. Και όλη η ζωή μας είναι επικεντρωμένη σε κάτι και χάνουμε την ομορφιά της ζωής. Αν μου συμβεί κάτι, σκέφτομαι διαρκώς αυτό, τον άνθρωπο μου το έκανε και δεν απολαμβάνω τον καιρό που έχει έξω. Την φύση, τον αέρα. Δεν χαιρόμαστε τη στιγμή. Δεν χαιρόμαστε το κάθε τι. Και είμαστε κολλημένοι εκεί. Ενώ τόσα δώρα έχουμε στην καθημερινότητα. Και ο αέρας που αναπνέουμε δώρο είναι. Και ο ίδιος που έχει ομορφιά είναι. Και το περιπτώσιο μπορεί να κάνουμε ομορφιά. Και το φαγητό που θα φάμε ομορφιά έχει. Τίποτα δεν ευχαριστιόμαστε. Ξηρά μας βγαίνουν όλα. Δεν μπορούμε να χωνέψουμε τίποτα. Και λέει παρακάτω, να έχουμε μεγάλη καρδιά, να τους δεχόμαστε όλους, να τους χαιρόμαστε όλους, να θεραπεύουμε τη λύπη τους, να ζούμε τον παλμό τους, να τους αγαπούμε. Τι αρχοντιά αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς προϋποθέσεις. Χωρίς κάτι να μας ενισχύει, κάτι να μας εμπνέει. Αυτή είναι και η έννοια της πνευματικής ζωής. Η εμπειρία πραγματικά του Χριστού, η χαρά που γευόμαστε στα μυστήριά μας, στην προσευχή μας, στη μετάνοιά μας, στη μελέτη μας, τέλος πάντων στην επαφή μας με τον Θεό όπως ο καθένας το βιώνει αυτό, αποδεικνύεται η γνησιότητά του σε αυτό το πράγμα. Γιατί κάποιος θα έλεγε, Είμαι του Χριστού, έχω Χριστό, θα δούμε αυτό. Έχω μεγάλη καρδιά, ναι, είμαι. Δεν έχω, για τα μπάζα είμαι. Καλύτερα να περιμένω λίγο, να βρω λίγο Χριστό για να αποκτήσω κάτι άλλο. Να έχουμε μεγάλη καρδιά σημαίνει δέχομαι τους πάντες. Και αυτό με τον οποίο διαφωνώ. Πόσο άσχημο τώρα στις μέρες μας με τα γεγονότα του ιού, ο καθένας έχει μια άποψη. Και σκοτωνόμαστε και φοριζόμαστε. Μεγάλη καρδιά σημαίνει δέχομαι και αυτό που είναι διαφορετικός. Αλλιώς πάσχουμε. Και στο όνομα της δικής μας ιδέας που είναι σωστή, οδηγούμαστε σε ένα διχασμό. Και χάνουμε την ενότητα. Που η ενότητα δεν είναι στοιχείο σημαντικό στην Εκκλησία. Χωρίς ενότητα δεν υπάρχει Εκκλησία. Και το μεγαλύτερο δώρο του Αγίου Πνεύματος που θα γιορτάσουμε Πεντηκοστή σε λίγες μέρες είναι η ενότητα. Η ενότητα πάντα σε κάλεσε. Εμείς όμως με την ιδέα του λογισμού μας προσπαθούμε να υπερασπιστούμε και το ονομάζουμε Χριστό καθένας μας με την ιδέα μας. Κομματιαζόμαστε. Ποιος Χριστός υπάρχει στο κομμάτιασμα. Ποιος Χριστός υπάρχει στον διχασμό. Άρα μεγάλη καρδιά συμβαίνει, περιέχει τους πάντες η καρδιά μου και αυτούς με τους οποίους διαφωνώ. Όχι τους ανέχουμε, τους δέχομαι ότι για μένα αυτός ο οποίος μπορεί να είναι τη χειρότερη άποψη είναι για μένα ο Χριστός. Αυτός με τον οποίο απολύτως διαφωνώ, που μπορεί να έχει την πιο άρρωστη ιδέα κατά δική μου άποψη, για μένα είναι ο Χριστός αυτός. Αν δεν το δω έτσι, δεν έχω μεγάλη καρδιά. Δεν έχω ελευθερία, δεν έχω εμπειρία προσευχής. Απλώς έχω εμπειρία λογισμών. Και λέει να τους δεχόμαστε όλους, όλους. Να τους χαιρόμαστε όλους. Όπως λέει ένα χέρι στο παιδί σου, να τους χαιρόμαστε όλους. Παιδιά μας και αδέλφια μας είναι όλοι, κομμάτι του εαυτού μας είναι όλοι. Να θεραπεύουμε τη λύπη τους. Τι ωραίο πράγμα, αρχοντιά αυτό. Να βλέπεις λυπημένον άνθρωπο και να φροντίζεις να κάνεις χαρούμενο. Λέει άλλος, τι άσκηση να κάνω, πάτερ, τι προσευχή. Αν είχαμε ανοιχτά μάτια, θα βλέπουμε ότι τέτοιες ευκαιρίες έχουμε καθημερινά. Αλλά είμαστε τυφλοί, τι να κάνουμε. Γι' αυτό φοράω γυαλιά. Λοιπόν, να τους χαιρόμαστε όλους, λέει, και να θεραπεύουμε τη λύπη τους. Να ζούμε τον παλμό τους, να τους αγαπούμε. Τι σημαίνει αγαπώ, μπαίνω στον παλμό του άλλου. Πιάνω το σφιγμό του, την κατάστασή του, να αντιλαμβάνομαι. Αυτό είναι άσκηση, ας το πούμε, στο ζευγάρι. Ο καθένας να έχει ανοιχτά τα αισθητήρια και να καταλαβαίνει την κατάσταση του άλλου, όχι να την κρίνει, αλλά για να το απαλύνει τον πόνο και τη λύπη. Όχι για να τον αντιπαλεύσει και να τον ανταγωνιστεί ή να την ανταγωνιστεί, αλλά να φροντίσει να τον ξεκουράσει. Να του δώσει αυτή τη δυνατότητα να ελευθερώνεται από τη λύπη του. Πιστεύουμε σταθερά, όσο περνά τα χρόνια πιο πολύ σταθερά, ότι οι ωραίοι άνθρωποι είναι αυτοί που σε ελευθερώνουν. Είσαι κοντά τους και σε ελευθερώνουν. Και είσαι ωραίος για τους άλλους όταν είσαι κοντά τους και τους ελευθερώνεις. Τους ξεβλοκάρεις. Τους ειρηνεύεις. Αρχίζουν να αποκτούν ενθουσιασμό για τη ζωή. Να χαίρονται τη ζωή. Να βρίσκουν την προσωπική τους αξία, να προχωράνε. Δεν είναι απλώς να βρω το ελάττωμά του. Να ψάχνω να δω πού είναι, όπως η μανιακή νοικοκυρά ψάχνει που είναι ελερωμένο κάτι που καθαρίσει. Να ψάξουν πού είναι η βρωμιά του άλλου για να πω, α, να, εδώ, να, είναι, σε έπιασε στα πράσινα. Αυτό τι είναι, Παναγία μου, σφίχτηκα. Ευτυχώς που δεν φοράω γραβάτα. Η μεγαλύτερη γραβάτα εκνήξε μου είναι αυτό, να ψάξω το λάθος του άλλου και να τον ελέγξω, αντί να ψάξω το καλό του για να τον ελευθερώσω. Μα όσο ελευθερώνω τον άλλο, τόσο ελευθερώνομαι κι εγώ. Όσο ελέγχω τον άλλο, τόσο πνίγομαι κι εγώ. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και τι λέει παρακάτω. Σίγουρα είναι φοβερό πράγμα να σηκώνει κανείς την αντίστροπο άνθρωπο. Πάει στο ρεαλισμό. Αν όμως θέλουμε να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να μάθουμε, να αγαπάμε και να σηκώνουμε κάθε άνθρωπο. Τι ωραίο πράγμα. Θέλεις το Άγιο Πνεύμα? Δεν μπορείς να κάνεις νηστεία? Φάει ό,τι θέλεις, φάει τα αντερά σου, το λέμε. Θέλεις Άγιο Πνεύμα, βαριέσαι, κάνεις προσευχή, ξάπλωσε. Κοιμήσου, σκάσεις τον ύπνο, σαν ζώο με τα συγχωρήσεως. Θέλεις να βρεις Άγιο Πνεύμα? Αυτός είναι ο τρόπος. Να μάθουμε, να αγαπάμε και να σηκώνουμε κάθε άνθρωπο. Να μην τον κρίνουμε. Να τον αποδεχόμαστε. Να πιστεύουμε στα καλά που έχει από ακόμα δεν είναι ούτε ο ίδιος. Αν τον πιστέψουμε, θα αρχίσει να ενεργοποιεί τα καλά που έχει. Να ελευθερωθούμε από αυτή τη βεβαιότητα ότι από εμάς εξαρτώνται όλα. Όλη αυτή η μανία να ελέγξουμε τον άλλον άνθρωπο μαρτυρεί ένα φοβερό πρόβλημα. Νομίζουμε πως εμείς είμαστε οι θεοί που ρυθμίζουν τα πάντα. Τη ζωή μας, τους ανθρώπους μας, τις εξελίξεις των πραγμάτων και ότι εμείς είμαστε οι ρυθμιστές των πάντων της ζωής μας, της οικογένειάς μας, της εργασίας μας, των καταστάσεων. Παραμύθια. Να μην πω κάτι χειρότερο. Δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε και να ελέγξουμε τίποτα. Το μόνο που μπορούμε να ελέγξουμε και να ρυθμίσουμε είναι να δώσουμε χαρά στον άλλο. Μόνο αυτό το δικαίωμα έχουμε. Να αποδεχθούμε τον άλλο. Να το σηκώσουμε τον άλλο. Και αυτό είναι άσκηση. Δεν είναι μια κουβέντα που ο παπάς τώρα και τελείωσε. Ούτε ο παπάς μπορεί να το κάνει. Αλλά είναι η κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Να μάθουμε αυτή την άσκηση. Να αγαπούμε και να σηκώνουμε τον άλλον άνθρωπο. Να νιώθει ο άλλος άνθρωπος όχι ένα μαξιλάρι να ξεκουραστεί. Δεν είμαστε το μαστίγιο για τον άλλο και ότι έτσι θα το σώσουμε. Είμαστε το μαξιλάρι για να ξεκουραστεί, να αναπαυθεί. Τότε μπορεί να προχωρήσει. Και συνεχίζει λίγο ακόμα ο Γέροντας Σιμιλιανός και εκεί θα αρχίσουν οι ερωτήσεις, πιστεύω, και μετά τα υπόλοιπα του Αγίου Πορφυρίου. Σε όλα λέει να προηγείται ο άλλος. Σιγά. Εδώ μας παίρνει τη θέση, γίνεται χαμός, σκοτωνόμαστε. Θέλουμε να είμαστε οι πρώτοι. Και οι λαϊκοί και οι παπάτες. Και οι παπάτες ακόμη ίσως καμιά φορά παραπάνω. Εγώ δεν είμαι καλύτερος. Ποιος θα μου πάρει τη θέση, σιγά. Ποιος θα λέει καλύτερα από μένα και μου πάρει θέση. Κοιμάστε όρθιοι. Λοιπόν, σε όλα να προηγείται ο άλλος. Το κάνουμε αυτό. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι γεμάτος το κάνει. Θέλω να δούμε ένα άλλο δείκτη αν έχουμε Χριστό και χαρά. Δεν μας ενδιαφέρει να μας υπολογίζουν. Δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε πρώτοι ή τελευταίοι. Δεχόμαστε με την ίδια άνεση, και την πρώτη και την τελευταία θέση. Λέει, σε όλα να προηγείται ο άλλος. Μυστικό μας, χαρά μας, πηξίδα της ζωής μας να είναι ο άλλος και τα του άλλου. Τι όλο πράγμα. Μυστικό μας, χαρά μας, πηξίδα της ζωής μας να είναι ο άλλος. Δηλαδή να βλέπουμε τι δίνει χαρά στον άλλο. Να τον υπολογίζουμε, να γίνει άξονα ζωής μας. Στο όνομα του Χριστού να είναι ο άλλος. Και τι λέγει, πηξίδα της ζωής μας να είναι ο άλλος και τα του άλλου. Οι επιθυμίες του, οι ανάγκες του, η χαρά του. Και λέει, η παραμικρή διασάλευση των σχέσεών μας διασαλεύει την ισορροπία του είναι μας. Μόλις λοιπόν, λέει, διαταραχθούν οι σχέσεις μας, διαταράσσεται το είναι μας, όλος άνθρωπος. Με έναν άνθρωπο να τα χαλάσουμε, χαλιόμαστε ολόκληροι. Δημιουργείται πρόβλημα σε εμάς, χάνουμε την ισορροπία μας. Ακόμη και η σάρκα, λέει η εξασθενή, αδυνατίζει, υποφέρει, σωματοποιούνται τα πράγματα. Γι' αυτό πολλοί έτσι που ασχολούνται με τα προβλήματα και τις ασθένειες των ανθρώπων υποστηρίζουν πως πολλά νοσήματα και μάλιστα ανίατες ασθένειες οφείλονται στο ότι δεν τα βρήκαμε με τον άλλο. Κρατάμε μέσα μας μία πικρία, ένα αχ, ένα παράπονο που δεν το ξεπεράσαμε, ένα γιατί, μία εμπάθεια, μία κακία, μία ζήλια, ένα φθόνο μας συνοδεύει και διαταράσσεται το άνθρωπος. Και λέει πονάει το κεφάλι, το στομάχι, η μέση, η καρδιά. Όλα τα μέλη επαναστατούν. Διότι δεν βρισκόμαστε σε αρμονία με τα υπόλοιπα μέλη του σώματος του Χριστού. Εμφανίζονται ακόμη και ψυχικά πάθη. Παρεξηγήσεις, αντιπάθειες, γονκισμοί, κόπωση, θλίψη, μελαγχολία. Η μελαγχολία, η θλίψη, η κόπωση είναι αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων πολλές φορές. Ενός φόβου, μιας δειλίας, ενός ανταγωνισμού, μιας ανασφάλειας, τραυμάτων που μπορεί να έχουμε. Σε αυτή την κατάσταση λέει, χάνουμε κάθε δυνατότητα ανύψωσης του νου προς τον Θεό και κοινωνίας μαζί Του, εφόσον όλα μέσα και έξω αλληλοσυγκρούονται. Όταν λοιπόν γεμίσει το μυαλό μας με αυτές τις εντάσεις, με αυτές τις συγκρούσεις, η καρδιά μας δεν έχει άνεση να πλησιάσει τον Θεό, να μιλήσει στον Θεό, να έχει αυτή την άνεση να ανυψωθεί προς Θεό. Είναι πράγματα που μας τραβούν προς τα κάτω και δεν μας αφήνουν να ελευθερωθούμε και να αναφερθούμε προς τον Θεό. Αυτά λοιπόν είναι το πρώτο κειμενάκι, το όμορφο, του Γέροντος Σιμιλιανού, το οποίο το αναφέρει από τη δική του εμπειρία, από τα δικά του βιώματα, από όμως τα βιώματα τα αληθινά φορούν όλους μας. Είναι πανανθρώπινα τα βιώματα τα αληθινά. Μπορούν και μιλούν σε κάθε άνθρωπο. Και από αυτό καταλαβαίνουμε κάτι αν είναι αληθινό. Όταν το διαβάζουμε ή όταν το ακούμε και λέμε, α, για μένα μιλάει. Και όλοι λένε, α, για μένα μιλάει. Και όλοι λένε, για μένα μιλάει. Δεν είχε κανένα Big Brother και έβλεπε τους πάντες. Η αλήθεια αφορά τον όλον άνθρωπο. Είναι πανανθρώπινα. Σε αυτό λοιπόν το κομματάκι θέλετε κάποιες ερωτήσεις.
Υπάρχει
μια ερώτηση. Πες μου, Φώτη.
Πάτε, τι κάνουμε όταν ο άλλος έχει διαφορετικές τάσεις ζωής και μας υποτιμά για την πίστη μας και μας φέρεται απαξιωτικά. Η σιωπή και η αποφυγή της αναστροφής μαζί του μας κάνει ακοινώνητους και δείχνει αλαζονία. Ενώ στην πραγματικότητα θέλουμε να φυλάξουμε την ηρεμία της ψυχής μας, αφού δεν μας δέχεται όπως είμαστε και μας κατακρίνει.
Ωραία. Το ερώτημα του Φώτη το ακούσατε. Φαντάζομαι το θέτει κάποιος φίλος μας. Λοιπόν, φίλοι. Λοιπόν, λέει, τι κάνω όταν ο άλλος έχει διαφορετική στάση ζωής και μας υποτιμά για την πίστη μας και μας φέρεται απαξιωτικά. Λοιπόν, η σιωπή μας και η αποφυγή η συναστροφή μαζί του μας κάνει ακοινώνιους κλπ. Μου έλεγε ο φίλος μου, ο Παπαχαράλαμπος ο Λίβιος, κουβεντιάζαμε κάτι και λέει, κοίταξε, μπορεί να διαφορούμε με κάποιους, μπορεί να μην ταιριάζουμε. Δεν σημαίνει ότι όσο και καλά πρέπει να κάνουμε παρέα μαζί τους, τους αγαπούμε, δεν αλλάζει κάτι. Αλλά μου λέει, δεν θα κάνουμε και λογοτομή του εγκεφάλου για να είμαι με κάποιον. Μπορώ να τον αγαπώ, σε αγαπώ πλήρως, αλλά δεν μπορώ να κάνω και παρέα μαζί σου. Δεν είναι κακό αυτό. Αλλά να μην έχει εμπάθεια όμως, να το έχουμε ψάξει μέσα μας. Ή και αν το δούμε, να το χαρούμε. Λοιπόν, τι κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο, στη φίλη μας πρόβληση αυτό. Πώς απαντούμε, που έχω διαφορετική προσέγγιση. Πάμε και πίνουμε μια μπύρα μαζί του, πάμε και σε μια τραβέρα τρώμε, περπατάμε και στην παραλία και το διασκεδάζουμε. Μέχρι εκεί. Τι κακό μας κάνει. Δεν είμαστε ακοινώνητοι. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να χαίρουμε τον άλλον άνθρωπο γιατί δεν έχουμε την ίδια αναφορά. Τότε θα είμαστε ο καθένας μόνος του. Η αναφορά Χριστού είναι αυτό. Μακάρι να επικοινωνούσε και να εξελισσόμουν. Αλλά και η κάθε σχέση είναι δυναμική. Μπορεί σήμερα να είναι έτσι, αύριο αλλιώς, για να τα βρούμε. Αλλά μέχρι να τα βρούμε, δεν θα μιλούμε για πνευματικά. Το πιο πνευματικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην μιλάμε πνευματικά. Και να μιλούμε πνευματικά λέγοντας άλλα πράγματα. Να εκπέμπεται πνεύμα Χριστού χωρίς να λέμε πνευματικά πράγματα. Ο άλλος δεν ακούει τι λέμε. Εισπράττει τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και αυτός που έχει μέσα του φως, που έχει Χριστό, λέει τα πιο κοσμικά πράγματα σαν να μιλάει για τον Χριστό. Το άρρωστο ποιο είναι. Να μιλούμε για τα πιο πνευματικά πράγματα και να φαίνεται σαν να μιλούμε και τα πιο κοσμικά πράγματα. Γιατί δεν έχει σημασία τι λέξεις λέμε, αλλά ποιο είναι το περιεχόμενο της καρδιάς μας και ποια είναι η διάθεσή μας για τον άλλο. Άρα, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Πάμε και τα γλεντάμε. Κάνουμε παρέα, τρώμε μαζί, πίνουμε, αστευόμαστε, περπατάμε και το στηρίζουμε όταν έχει ανάγκη. Βέβαια, αν είναι και κανένας πρίχτης, αποφεύγουμε να το φάμε συνέχεια στο κεφάλι, να έχουμε και λίγο διάκριση. Αλλά προσπαθούμε ότι μπορούμε να γλεντήσουμε τη ζωή μας. Έχοντας μέσα μας αγάπη Θεού, τότε ο άλλος με τα πολλά. Τι θα πει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι γίνεται. Με αυτόν τον άνθρωπο περνά ωραία. Φεύγω ξεκούραστος. Κάτι μου δίνει αίσθηση ότι έχει ειρήνη αυτός ο άνθρωπος. Και άρα, σιγά σιγά με τα πολλά θα μας παρακάλει να του πούμε πράγματα. Και θα ανοίξει η καρδιά. Δηλαδή, αν έχουμε πραγματική πίστη και αν φέρουμε το πνεύμα του Χριστού, είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα ο άλλος, αν λίγο είναι ανοιχτός, κάποια στιγμή να ανοιχτεί σε αυτό και τελικά να καταλάβουμε ότι δεν είχαμε και πολλές διαφορές. Νομίσαμε όσοι είχαμε διαφορές. Απλώς εκφραζόμασταν με διαφορετικό τρόπο καθένας.
Και άλλη ερώτηση.
Και άλλη ερώτηση.
Όταν είμαστε ασταθείς, δηλαδή πότε κατανοούμε τον άλλο με αγάπη, υπομονή και πότε πέφτουμε στο βούρκο της κατάκρισης και μάλιστα σε σημείο που να ξαφνιάζει ο εαυτός μας. Πώς μπορούμε να σταθεροποιηθούμε στην αγάπη.
Πολύ ωραία η ερώτηση και αυτή. Συνήθως είμαστε στο βούρκο της κατακρίσης, για να μιλήσουμε ρεαλιστικά. Και τα λέμε αυτά για να ξεφύγουμε από το σύνηθες. Και είμαστε μέσα στο βούρκο. Όταν σφίγγει η καρδιά μας, αρχίζουμε το χαρακτηρίζουμε τον άλλο. Να κρυώνει η καρδιά μας, να υπάρχει μια απόσταση. Να αρχίζουμε να βάζουμε τα αμπέλες. Να ονομάζουμε τα πράγματα, να το μεταφέρουμε σε άλλους, να μιλάμε στον άλλο. Έτσι είμαστε. Και είμαστε έτσι γιατί δεν έχουμε πλούτο μέσα μας. Δεν είναι σταθερός ο πλούτος ο πνευματικός μέσα μας. Δεν έχουμε χαρά μέσα μας. Και τι γίνεται. Αντί να σφίγγω τον εαυτό μου, να μην κάνω το ένα, να μην κάνω το άλλο, θετικά να γεμίσουμε από ωραία πράγματα. Με την προσευχούλα μας, με τη μελέτη μας, με τα μυστήριά μας, αλλά και στην πράξη να κάθουμε μικρά-μικρά καθημερινά βήματα. Εκεί που βρίζαμε 10 φορές, ας βρίσουμε 5 φορές. Εκεί που η φωνή μας ήταν υψωμένη και μας άκουλε η γειτονιά, μας ακούσει μόνο στο σπίτι. Εκεί λοιπόν που δείχναμε όλο αρνητικά στον άλλο, βρίσκουμε και λίγο θετικά. Να κάνουμε κάποιες εκπλήξεις. Να κάνουμε ωραία πράγματα. Να κολακεύουμε τον άλλο. Λίγο, λίγο, λίγο. Βλέποντας αυτόν τον αγώνα μας και αυτό το φιλότιμο μας, ο Θεός θα μας δώσει περισσότερες δυνατότητες. Και λίγο θα εξελισσόμαστε έτσι και θα βγούμε από αυτό το βούρκο της κατακρίσεως που ωραία το περιέγραψε ο φίλος μας. Μας το πέρασε πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι βούρκος. Χειρότερη αμαρτία είναι η κατάκριση. Από οποιαδήποτε αμαρτία βάλετε στο μυαλό σας. Και είναι και άδικη. Δεν ευχαριστιόμαστε για τίποτα. Να έχει και κάποια ευχαρίστηση αμαρτία, να λέμε στο καλό να πάει. Αλλά ούτε ευχαρίστηση έχει. Άρα, ποια είναι η ιστορία της κατάκρισης? Πρώτα απ' όλα, σταματώ να μιλάει το στόμα μου. Μετά ο λογισμός μου, σιγά σιγά και θα φύγει από την καρδιά μου η κατάκριση. Δεν πάρει ο Χριστός. Δηλαδή, εκεί που είναι να πω το φιστίκι μου, να πω το γαλλικό μου που λένε στον άλλο και να μεταφέρω, το ράβω. Δεν λέω τίποτα. Μετά σταματάει και ο λογισμός. Μετά θα ησυχάσει και η καρδιά. Αλλά το πρώτο βήμα είναι να σταματήσουμε να βάλουμε φερμουάρ όταν μιλάμε για τους άλλους. Και κατάκριση, αλλά και κρίση όταν δεν είναι απαραίτητη. Άδειρον, τίποτα. Πάμε παρακάτω. Θα διαβάσουμε τώρα παρόμοια κειμενάκια. Πόση ώρα πέρασε, φίλε Φώτη?
Άρα, 20 λεπτά.
Άμα κουραστείτε, σηκώστε το χέρι, να ξέρω. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Πορφύριος, πάμε στον Άγιο Πορφύριο τώρα. Πρέπει να χαίρεσαι, είναι κάτι παρόμοιο, γι' αυτό ξεκινάω με αυτό το κειμενάκι του. Πρέπει να χαίρεσαι, λέει, που ο Θεός σε έβαλε σε δύσκολο περιβάλλον. Γιατί εκεί έχεις τη δυνατότητα να αγωνιστείς και να κερδίσεις πολλά και να ξέρεις ότι κανένα περιβάλλον δεν είναι τέλειο. Είδατε τι ωραία που το λέει. Ότι είμαστε σε ένα δύσκολο περιβάλλον, να χαιρόμαστε. Γιατί το περιβάλλον είναι το γήπεδο. Είναι η παλέστρα στην οποία θα αγωνιστούμε. Στην οποία θα εξελιχθούμε. Και εκεί θα κερδίσουμε πολλά. Θα αναπτυχθούμε. Όταν τα πράγματα έρχονται όλα βολικά, δεν είναι και καλό. Δεν εξελισσόμαστε, δεν έχουμε κάτι να αγωνιστούμε. Όπως τα παιδάκια που τα έχει ο παπά η μανούλα και τους τα κάνει όλοτε, όταν μεγαλώσουν, ούτε ένα κρεβάτι δεν ξαναστρώσουν. Ούτε να σκουπίσουν τίποτα. Να έχεις τώρα έναν τέτοιον άντρα και να κάνεις τελείως στο σπίτι γυναίκα ή το αντίστροφο. Τύραννος γίνεται. Όταν όμως από μικρό μαθήνα κάνει πράγματα και δεν έχεις το κανακάρι σου και τη βασίλισσα, την πριγκίπισσά σου, όλα να τα κάνει, όταν δεν το έχεις έτσι, ο άνθρωπος είναι ψημένος. Είναι πολύ ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να είναι ψημένος από μικρός. Όχι καταπιεσμένος και κακοποιημένος, ψημένος. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο όταν δεν εκπαιδευτεί ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και άρα τα περιβάλλοντα δύσκολα είναι που μας ασκούν, που μας εξελίσσουν. Αρκεί να το θέλουμε, αρκεί να κάνουμε υπομονή, αρκεί να μην δραπετεύουμε και να επιλέγουμε την φυγή. Εκεί είναι ο τόπος του μαρτυρίου μου. Εκεί είναι και ο τρόπος του αγιασμού μου. Είναι και ο τρόπος της τελείωσής μου και είναι και ο τρόπος εξέλιξής μου. Εκεί λοιπόν θα κερδίσεις πολλά και να ξέρεις, λέει, ότι κανένα περιβάλλον δεν είναι τέλειο. Ο καθένας φαντασιώνεται, αχ, να ζούσε κι εγώ σαν τον άλλο, σαν την άλλη. Και όλοι το ίδιο λέμε. Και όλοι το ίδιο λένε. Ο ένας ζηλεύει την οικογένεια του άλλου και τη γυναίκα και τον άντρα του άλλου. Και τελικά στο ίδιο καζάνι είμαστε όλοι. Ο καθένας λέει, αχ, να ζούσε αλλιώς. Και αλλιώς τα είναι, γιατί κουβολήσαμε τον εαυτό μας. Αν δεν αποδεχθούμε ότι εδώ, αυτό είμαστε, αυτό μας χρειαζότανε, δεν μπορούμε να εξελιχθούμε. Και λέει, κανένα περιβάλλον δεν είναι τέλειο. Και λέει, δίνει τη διάσταση του Άγιος Πορφύριος, τη θεωρητική, για να μπορέσουμε να έχουμε το λόγο να αγωνιζόμαστε. Λέει, να αισθάνεσαι, λέει, τους άλλους, όποιοι κι αν είναι, μέλη του σώματός σου. Αυτό είναι το μυστικό. Ο άλλος, δεν είναι τελικά ο άλλος, είναι ο εαυτός μου. Είναι μέλος του σώματός μου. Αποτελούμε όλοι μέλη του ίδιου σώματος. Αν δούμε τον άλλο κάτι ξεχωριστό από εμάς, τότε θα έρθει σύγκρουση, θα έρθει αντιπαλότητα. Αν όμως τον άλλο τον αισθάνομαι ένα μέλος του εαυτού, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και το συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος. Άμα σε πονάει το χέρι σου, το κόβεις. άμα σε πονάει το πόδι σου, το κατηγορείς. Έτσι, και αν σε ενοχλεί η αδελφή σου, μιλάει σε μοναχή γι' αυτό για αδελφή σου. Έτσι, και αν σε ενοχλεί η αδελφή σου, να λες με το μυαλό σου, το πόδι μου, μια αδελφή μου, είναι λίγο κουτσό και πρέπει να προσέχω. Λέει, όλοι κουτσί μας εδώ τα λέμε, τέλος πάντων. Με πονάει το χέρι μου, μια άλλη αδελφή, και πρέπει να δείξω όλη μου την αγάπη και να την περιποιηθώ με αγάπη. Τότε δεν θα έχεις καμιά στενοχώρια. Και λέει, θα είσαι αθόρυβος, τι, ιεραπόστολος. Έτσι δίνουμε το μήνυμα του Χριστού. Όταν περιποιούμεθα τον άλλο, όταν περιθάλπουμε την αδυναμία του, όταν καλύπτουμε τη δυσκολία του, δεν τον ξεπροστιάζουμε. Εμείς μάθαμε την ιδέα του ξεπροστιάζω τον άλλο και όχι τον καλύπτω. Στο βαθμό που καλύπτουμε και με αγάπη, τόσο πολύ ο άνθρωπος αγιάζει, τόσο πολύ ο άνθρωπος είναι ανοιχτός στον Θεό, τόσο πολύ ο άνθρωπος εμπνέεται από τη χάρη του Θεού. Λέμε, πώς να δω τον Χριστό, πώς να γευτώ τον Χριστό, πώς να εμπνευσώ από τη χάρη του. Αυτός είναι ο πρώτος. Όταν περιθάλπουμε τον άλλον άνθρωπο, όταν καλύπτουμε τις αδυναμίες του και δεν τον ξεπροστιάζουμε, και λέει τότε γίνεσαι ιεραπόστολος, τότε θα είσαι ένας αθόρυβος ιεραπόστολος μέσα στο δύσκολο περιβάλλον, με τους πολλούς δύσκολους χαρακτήρες. Αυτή ζούσε σε μοναστήρι. Πάρτε το καθένα στην οικογένειά του, αν κάποιος είναι ανύπαντρος, στη γλίτωσε, στην δουλειά του ή στην κοινότητα την οποία βρίσκεται. Και λέει, προσπάθησε να αλλάξεις, και λέει πολύ όμορφο Άγιος Πορφύριος, γίνει ιεραπόστολος για αγρίους, λέει. Ιεραπόστολος για αγρίους. Προσπάθησε να αλλάξεις το πνευματικό περιβάλλον στο οποίο ζεις χωρίς λόγια. Τι ωραία που το λέει. Ο Άγιος Πορφύριος, δεν ξέρω, έχει φοβερό πνεύμα. Έχει φοβερή ελευθερία. Δύσκολα συναντούμε τέτοιο πνεύμα. Λέει, προσπάθησε να αλλάξεις το πνευματικό περιβάλλον στο οποίο ζεις χωρίς λόγια. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Εμείς νομίζουμε ότι αρχίζουμε τα κηρύγματα. Αρχίζουμε κατεβατά. Και οι συμβουλές. Να σου πω, πες στο διαδίκτυο, πας να ακούσεις έναν παπά τον Βαρνάβα. Θα σε ωφελήσει. Το κόμμα να μας κούνιαγε, τι να ακούσεις. Αυτό θέλει ο άνθρωπος. Χωρίς λόγια θέλει αλλαγή. Αν δεν αλλάξει τον άλλο χωρίς λόγια, 100 Βαρνάβες να ακούσει, 100 παπάδες θα δαιμονιστεί πιο πολύ. Και αν είναι και εκνευριστική φωνή του και μιλάει και γρήγορα. Λοιπόν, άρα αυτό που έχει σημασία είναι κάτι άλλο. Να μπορούμε να αλλάζουμε το περιβάλλον μας χωρίς λόγια. Με αυτό που εκπέμπει η καρδιά μας. Με αυτό που εκπέμπει η ύπαρξή μας. Με αυτό που εκπέμπει το πρόσωπό μας. Έτσι ειρηνεύουμε. Ανθρώπους που γνωρίσαμε, αγίους ανθρώπους, μας ανάπαυσαν όχι μόνο αυτά που λέγανε, κυρίως με αυτό που εισέπρατες όταν ήσουν κοντά τους. Σου έβγαζες μια αποδοχή, μια ελευθερία και μια ειρήνη. Αυτό σε αλλάζει. Όταν λοιπόν δεν βγάζουμε κάτι τέτοιο, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να μιλούμε, να λέμε ατέλειωτες συμβουλές και ατέλειωτα συστήματα να εφαρμόζουμε. Θα είσαι ολιγομίλητη, αλλά θα απαντάς πώς, με χαρούμενο πρόσωπο. Μεγάλη ιστορία το χαρούμενο πρόσωπο. Χαρούμενη γυναίκα, χαρούμενος άντρας, σου αλλάζει τα φώτα. Αν αρχίζεις να δεις το στρατάρχη Τρίτου Ράιχ, πώς να σου επιβάλλει την τάξη, γιατί έκανες λάθος, άστα, όσα σωστά και σου λέει. Αυτό που θα σε αλλάξει είναι η χαρά του προσώπου. Αν αρχίσεις συμβουλές, τις ανακρίσεις, τέλειωσε η ιστορία. Άλλο ανακριτικό γραφείο και άλλο οικογένεια. Είναι διαφορετικά τα ρόλα, μην το μπερδεύουμε. Λοιπόν, το χαρούμενο πρόσωπο και τα λίγα λόγια είναι που θα αλλοιώσουν. Θα προσεύχεσαι για όλους. Θα προάγεσαι, λέει, στην αρετή και θα δείχνεις την αγάπη σου σε όλους. Τότε οι άλλοι θα πούν, για κοίτα πόσο την αδικήσαμε αυτή την κοπέλα, αυτόν τον άνθρωπο, όταν το πει ο άλλος, σημαίνει τον έκανες αληθή. Τον κέρδισες, τον έκανες δικό σου. Αυτή είναι θησαυρός και δεν το είχαμε καταλάβει. Αυτό λοιπόν είναι το μυστικό που λέει ο Άγιος Πορφύριος εδώ. Και νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κορυφαίο. Θέλετε πάνω σε αυτό καμιά ερώτηση? Μία ερώτηση, παρακαλώ.
Ο Θεός θα μας τιμωρήσει για τις φορές που έχουμε ξεπέσει στην κατάκριση σύμφωνα με το μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. και με ποιο μέτρο θα μετρηθείτε. Προστάω κατά κάποιο τρόπο όλες τις τιμές που έκρινα, αφού επίσης λέω ότι για κάθε λόγο θα δώσουμε επίσης λόγο.
Λέει εδώ για την κατάκριση, αν θα κριθούμε, έτσι, και θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Τι μεγαλύτερη τιμωρία από την ίδια την κατάκριση. Μας χαλάει τη διάθεση. Δέστε τι κάνουμε. Θα με τιμωρήσει. Πόσο θα με τιμωρήσει. Θα αλλάξω και πώς να αλλάξω. Και ξοδεύουμε όλη μας ενέργεια σε αυτό το πράγμα. Τι να πούμε, ένα ήμαρτο. Και άλλο το πράγμα. Θεέ μου, είναι ένα ματσοχάλια. Είμαι ολόκληρος μία κατάκριση. Ζητώ το έλεος σου και φώτισε μου το σκότος. Και άλλαξε με. Τελείωσε. Γιατί να πω σε δικασία χιλιάδων λογισμών και να σφίγγει την καρδιά μου. Δεν είναι τι δικαστής ο Θεός. Είναι ιατρός. Πότε μας θεραπεύει? Όταν αναγνωρίσουμε το λάθος μας. Και τελείωσε. Όπως λέει και ο Άγιος Ισάκ, ο Σύρος, από τη στιγμή που βλέπουμε τις αμαρτίες μας, τις αναγνωρίζουμε, είναι ανώτερα από το να βλέπουμε αγγέλους. Άρα τι θέλουμε? Αναγνώριση. Αποδοχή της πραγματικότητας μας και το έλεος του Θεού. Μέχρι εκεί. Μην μπαίνουμε στη δικασία πόσο αμαρτήσαμε και να εξετάζουμε τον εαυτό μας. Πόσες φορές κατέκρινα. Πόσες φορές αμάρτησα. Να κρατάμε και ένα μπλοκάκι. Πάμε σε εξομολόγηση, βάζει όλους την πλάκα, να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Και αν είναι καμιά μανιακή και είναι και χειμώνας, πρώτα θα βάλει το σακάκι. Καλησπέρα πάνω, βγάζει το σακάκι. Μετά βγάζει και τη σακέτα αν έχει καλοριφέρ. Μετά ανοίγει τη τσάντα τη μεγάλη. Βγάζει τη μικρή τσάντα, βάζει το χαρτάκι, το ξετυλίγει. Σου λέτε μια μαρτυρία, το ξανατυλίγει, το ξανανοίγει, το ξανατυλίγει. Άνοιξε το βλογημένο και τέλειωσε η ιστορία. Μπαίνουμε σε αυτή τη δικασία λοιπόν. Δεν θέλει ο Θεός τις λεπτομέρειες. Ήμαρτο Θεό, άρχισε άλλο και σου λέει ανάλυση των αμαρτιών. Με συγχωρείς, τι ήταν καλά, πώ αυτή δουλειά θα κάνει. Πώς έγινε και τι έγινε και περιγραφή. Δεν χρειάζεται περιγραφές. Ένα ήμαρτο και τελείωσε. Διάθεση καρδιάς απαιτείται. Λοιπόν, μην αρχίσουμε να μελετούμε τον εαυτό μας, να τον ψάξουμε με έναν μανιακό τρόπο. Λες και ο Θεός είναι ένας δικαστής και κρατάει ένα δευτεράκι. Α, τη σβήσαμε κι αυτή. Α, δεν μου την πει ακριβώς αυτή. Κρατώ για την επόμενη φορά. Κάτσε, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Άλλο να έχω την πονηριά να μην το πω και άλλο μου ξέφυγε, το είπα ακριβώς. Και λείπει ένα και. Αυτό δεν είναι για παπά, για κάποιον άλλο είναι αυτή η ιστορία. Λοιπόν, να έχουμε λοιπόν αυτή την συνείδηση ότι ο Χριστός κοιτάει την καρδιά. Και ο πνευματικός δεν θέλει και λεπτομέρειες. Τα μάτια σου βλέπει και καταλαβαίνει. Τη στάση του σώματός σου, τη διάθεση σου, αυτό που εκπέμπεις και τελείωσε. Η εξομολόγηση ήδη έγινε πριν σου πει οτιδήποτε. Γι' αυτό μην έχουμε αυτή την αγωνία και αυτή τη μανία. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Κανείς άλλος?
Έχω παρατηρήσει πως όταν είμαι καλά και έχω χαρά, πριν την εφηβεία, όλα αυτά συνέβαιναν με μία μη φυσική προσπάθεια. Γιατί είχα πιο υγιή αίσθηση του εαυτού μου. Όταν δεν νιώθω την αξία μου και προσβάλλω τον εαυτό μου, βλέπω πως υπάρχει ανισορροπία και στην επαφή μου με τους άλλους.
Πολύ ωραία, έτσι ακριβώς συμβαίνει.
Άλλο.
Αλλά να πούμε, είναι συνεχίζει η φωτιά. Έτσι είναι βέβαιος, αλλά μην κατηγορούμε τόσο πολύ τον εαυτό μας. Άλλο αυτομεμψία και άλλο κακομοιριά. Άλλο αυτομεμψία και άλλο ητοπάθεια και ταπεινοσχημία. Θα το δούμε αν προλάβουμε σήμερα τι λέει ο Άγιος Πορφύριος και την ταπεινοσχημία. Νομίζουμε και στα χάλια μας να είμαστε, να μην ασχολούμαστε με αυτά. Λέμε το ήμαρτο, σηκωνόμαστε ψηλά και προχωρούμε. Επομένως,
είναι τα βήματα προς την αυτογνωσία, μιας και είναι από ό,τι κατάλαβα το μυστικό για την κοινωνία μας με τον Κύριο και την ειρήνη μας.
Ποιο είναι το μυστικό της αυτογνωσίας, μια και κατάλαβα αυτό είναι το μυστικό, έτσι, της ειρήνης? Κοιτάξτε, καταρχήν δεν μας ενδιαφέρει αυτογνωσία. Μας ενδιαφέρει θεογνωσία. Δεν μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε τον εαυτό μας τόσο πολύ, ώστε να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε τον Χριστό. Εμείς νομίζουμε πως πρέπει να πιάξουμε τον εαυτό μας, να τον αναλύσουμε, να τον ξεζουμίσουμε, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και τότε, α, Χριστέ μου, αφού με κατάλαβα, είσαι δικός μου. Όχι. Είτε καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας, είτε όχι, είτε έχουμε αυτογνωσή, είτε δεν έχουμε, αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι να ζητούμε τον Χριστό. Να καταλάβουμε η ζωή μας χωρίς τον Χριστό δεν έχει χαρά, δεν έχει νόημα. Πρώτα να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε χαρά και να ψάξουμε τη χαρά. Ότι δεν έχουμε ζωή και να ψάξουμε τη ζωή. Η χαρά λοιπόν και ζούμε ο Χριστός. Ζούμε τη χαρά και τη ζούμε ο Χριστός. Και ό,τι θέλει ας μας δώσει. Η αυτογνωσία είναι δώρο του. Όσο λοιπόν πλησιάζουμε ο Χριστό και λαμβάνουμε την χαρά του Χριστού, τόσο γνωρίζουμε και τον εαυτό μας. Τόσο γίνεται η αποκάλυψη του εαυτού μας στον εαυτό μας. Και όσο αντέχουμε, γιατί δεν αντέχουμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας πολλές φορές, και δεν είναι απαραίτητο, μας δίνει όσο αντέχουμε. Γιατί πάμε εμείς και λέμε στον άλλο, στο παιδί μας, στον άντρα μας, στη γυναίκα μας, στους φίλους μας, ξέρεις είσαι αυτό και αυτό και αυτό. Και κάνουμε ζημιά. Δεν αντέχει ο άνθρωπος να ακούσει την πραγματικότητα. Ούτε εμείς τον εαυτό μας πολλές φορές ξέρουμε να αντέχουμε την πραγματικότητά μας. Ο Χριστός έρχεται απαλά και μας το αποκαλύπτει όσο αντέχουμε. Για να σηκώσουμε τον εαυτό μας. Αλλιώς δεν μπορούμε να σηκώσουμε τον εαυτό μας. Και γκρεμιζόμαστε. Και ούτε είναι χρήσιμο να ξέρουμε τον εαυτό μας, ποιοι είμαστε πάντοτε. Λοιπόν, δεχόμαστε τη γνώση του εαυτού μας που μας δίνει ο Θεός. Εμείς απλά, για να έχουμε ένα δίκτυο κατεύθυνσης και μετανοίας, ξέρουμε πέντε πράγματα τον εαυτό μας και λέμε «Θεέ μου, ήμαρτο, νιώθω ότι αμάρτησα». Αυτά που καταλαβαίνω, όσο καταλαβαίνω είναι αυτά. Συγχώρεσέ με αυτά που καταλαβαίνω και αυτά που δεν καταλαβαίνω και αν θέλεις φώτισέ με να καταλάβω την αμαρτία μου και να έχω μετάνοια. Και αυτά τα κάνει ο Χριστός. Είδατε, τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από ό,τι νομίζουμε. Δεν είναι σπάζω κεφαλιά πνευματική ζωή. Είναι άνεση, είναι ελευθερία, είναι έμπνευση, είναι έφεση προς τον Θεό.
Και
άλλη ερώτηση. Ωραίες ερωτήσεις.
Σημαντική.
Ναι.
Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας για τους κομπλεξικούς ανθρώπους, αυτούς που για διάφορους λόγους νιώθουν κατώτεροι από τους άλλους? Έχω ακούσει από ψυχολόγο ότι από αυτούς μπορεί να βγει μεγάλη κακία. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε ή η θεραπεία τους γίνεται όταν ήδη αρχίζουν να γνωρίζουν το πρόβλημά τους?
Λέει ποια είναι η θέση της Εκκλησίας για τους κομπλεξικούς ανθρώπους. Και τι λέει, άκουσε από ψυχολόγο ότι αυτοί βγάζουν μεγάλη κακία. Και ποια είναι η θέση μας? Κοιτάξτε. Μα γι' αυτό υπάρχει Εκκλησία, γιατί είναι κομπλεξικοί είμαστε. Όποιος είναι κομπλεξικός θα σηκώσει το χέρι. Όλοι κομπλεξικοί είμαστε. Λίγο ή πολύ. Και όλοι βγάζουμε κακίες. Και η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο για τους κομπλεξικούς, για τους συμπαθείς, για όλους τους χαμένους, μπερδεμένους και κουλουπού. Λοιπόν, γι' αυτό πάμε Εκκλησία. Αλλά στο βαθμό όμως που δεν πάμε συνειδητοποιημένοι να πω Θεέ μου, είμαι κομπλεξικός, έχω 1000 προβλήματα. Και νομίζουμε πως το κόμπλεξ μας είναι αρετή, τότε αρχίζει το πρόβλημα. Αρχίζει να γίνεται κακότητα, να γίνεται αρνητικότητα. Και δεν διώχνει αυτόν τον άνθρωπο η Εκκλησία. Ο ίδιος ο άνθρωπος δεν αντέχει την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι φως, είναι χαρά, είναι Χριστός, είναι ειρήνη, είναι αδελφοσύνη, είναι φιλανθρωπία, είναι αποδοχή του διαφορετικού. Όταν άλλος όμως κάνει σημαία του την κομπλεξικότητα και την κάνει αρετή, τότε δεν αντέχει την Εκκλησία και απομακρύνει το ίδιος. Αλλά αν πάλι αποδεχθεί την πραγματικότητα του, πάλι το δέχεται η Εκκλησία, είναι ανοιχτή. Και έχει ανοιχτές τις πόρτες η Εκκλησία σε αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά οπωσδήποτε όμως και η κομπλεξικότητα είναι μία άμυνα του ανθρώπου. Και σε αυτό που βοηθάει η Εκκλησία είναι να γκρεμίσει τις άμυνες του ανθρώπου, να εμπιστευτεί την αγάπη του Θεού, και να μπορέσει να λάβει αυτή την εμπειρία και να αρχίσει ο άνθρωπος λοιπόν σιγά σιγά να εκτιμά τον εαυτό του, γιατί τον εκτιμά ο Θεός, και να ελευθερωθεί από αυτές τις δυσκολίες. Και το λέμε αυτό γιατί δεν είναι Εκκλησία για τους καθαρούς, για τους τελείους, για τους υγιείς. Όλοι έτσι είμαστε. Ιατρίων είναι η Εκκλησία. Ιατρός είναι ο Χριστός. Γι' αυτό πάμε. Αν είμαστε όλοι μια χαρά, τι να πάμε να κάνουμε? Έτσι δεν είναι? Νομίζω συμφωνείτε. Έχουμε κάτι άλλο, Φώτη?
Ναι. Είναι μια πορεία που την έχει εδώ και καιρό. Την ίδια πορεία αμφισβήτηση για το θέλημα του Θεού είχε και ο Ζαχαρίας και η Παναγία μας για τη σύνδεση του Ιωάννη. Γιατί τον Ζαχαρία τον τιμώρησε μου να του πάρει τη φωνή και η Παναγία μας πώς δεν είπε ως μη αισθητή τούτο, πότε την αμφισβήτησή μας τη λέγει το Θεός?
Δεν καταλαβαίνω, αυτά είναι δύσκολα γράμματα. Αλλά όλα τα αποδείχεται ο Χριστός. Όλες τις αμφισβητήσεις δέχεται. Όπως δέχεται η μάνα το παιδί της. Να μην τρομάζουμε με τις αμφισβητήσεις μας, να μην τρομάζουμε με τα ερωτήματά μας ενώπιον του Θεού, να τρομάζουμε με μια καρδιά νεκρή που δεν ενδιαφέρεται για τον Θεό, που δεν ενδιαφέρεται για το φως, που δεν αναζητεί και είναι βολεμένος σε μια νεκρή καθημερινότητα. Δεν μας τρομάζουν λοιπόν οι ερωτήσεις, δεν μας τρομάζουν οι αμφιβολίες. Εξάλλου, όλοι οι Άγιοι πέρασαν την αμφιβολία για να φτάσουν στην πίστη. Η πίστη είναι μια διαρκή σχέση με την αμφιβολία, ένας διαρκής διάλογος με την αμφιβολία. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι να έχεις νεκρή καρδιά που να μην αμφιβάλλεις και να μην προχωράς και να βολεύεσαι σε αυτό που ζεις, δηλαδή στο τίποτα. Να βολεύεσαι σε μια νεκρή καθημερινότητα που δεν έχει περιεχόμενο, που δεν έχει νόημα, που δεν έχει αναζήτηση, που δεν έχει πόθο για τον Θεό, πόθο για την αλήθεια. Όπως και κάθε σχέση. Μια σχέση η οποία δεν έχει αμφισβήτηση και ανθρώπινη σχέση δεν μπορεί να εξελιχθεί και δεν είναι ζωντανή και δεν είναι αληθινή. Και μια σχέση που είναι βολεμένη σε ένα συνηθισμένο καθημερινό τρόπο, σε μια ρουτίνα, είναι μια προβληματική σχέση. Που λειτουργούν όλα μηχανικά. Η ώρα που θα ξυπνήσουμε, η ώρα που θα πούμε στη δουλειά μας, η ώρα που θα φάμε, τα λόγια που θα πούμε, ίδιες κουβέντες, ίδιες καταστάσεις, η διαδικασία. Δηλαδή, κατά τέτοια σχέση να είναι μια διαδικασία. Και χάνει την ζωντάνια και τις αμφισβήτησης που θα οδηγήσει στην εξέλιξη της σχέσης.
Η Κική θέλει να ρωτήσει κάτι.
Η Κική. Ζωντανά θα το ρωτήσει.
Ζωντανά.
Α, και ζωντανή ερώτηση. Μέχρι να είναι πεθαμένες ερωτήσεις.
Μισό λεπτό έχει να το δούμε. Μόνο να τις ανοίξουμε το μικρόφωνο. Η Κική μπορεί να μιλήσει τώρα.
Η Κική μπορεί να μιλήσει, την ακούμε.
Πάτερ, είμαι η Σοφία. Είμαστε δίδυμο εδώ πέρα μαζί.
Γεια σου, Σοφία και η Κική, σας βλέπω.
Σε
μπαλκόνι είστε.
Ναι.
Κασάνδρου είστε.
Κασάνδρου.
Για πέστε.
Ήθελα να ρωτήσω από την πρώτη φορά που δοκίμασα και έχω ερώτηση, δεν έχει πολύ σχέση με το θέμα, για το θάνατο. Είχα διαβάσει για τον Μέγα Αρσένιο που γιόρταζε εκείνες τις μέρες, ότι γράφει στον Άγιο Νικόδημο ότι από τη μέρα που έγινε μοναχός, είπε λίγο πριν πεθάνει, δεν έφυγε ο φόβος του θανάτου από μέσα μου, ούτε μια μέρα. Αυτός με το φόβο που έχουμε εμείς, τι διαφορά έχει, ο δικός μας είναι ψυχολογικός, είναι άλλος φόβος, εννοούσε κάτι άλλο.
Κοιτάξτε, όταν, καταρχήν επειδή μιλάς για φόβο θανάτου, καλύτερα έκανε συνεγγραφή και ιδιών την ερώτηση, αλλά δεν πειράζει, θα απαντήσω και εγώ γιατί κάνω και εγώ και δίες. Αλλά ο φόβος του θανάτου δεν είναι ότι η ψυχολογική είναι του τρόμου μπροστά στο θάνατο, αλλά του φόβου του Θεού. Δηλαδή να είμαι έτοιμος ενώπιον του Θεού και προσέχω τη ζωή μου ανά πάσα στιγμή και να είμαι έτοιμος μπροστά στο Χριστό όταν θα παρουσιαστώ. Ένας πνευματικός φόβος, εννοεί εδώ, όχι ένας ψυχολογικός φόβος, μία φοβία δηλαδή, μία δειλία, ένας πνευματικός φόβος να είμαι έτοιμος, ενώ του Θεού ένας δημιουργικός φόβος, έτσι να αντιλαμβανόμαστε, Σοφία. Οπωσδήποτε όμως είναι μια θέση που είχε ο Άγιος Νικόδημος, είπες.
Όχι, ο Μέγας Αρσένιος.
Ο Μέγας Αρσένιος,
βέβαια.
Ο κάθε άνθρωπος, βλέπουμε, έχει ένα δικό του τρόπο που προσεγγίζει τον Θεό και ένα δικό του τρόπο μιλά ο Θεός στον κάθε άνθρωπο. Ο Άγιος Πορφύριος, για παράδειγμα, επιλέγει ένα άλλο τρόπο. Τον ευχαριστιακό τρόπο για να πλησιάζει τον Θεό, μακριά από τον φόβο και το σφίξιμο της καρδιάς. Προσπαθεί με την χαρά και με τον θετικό τρόπο ο Άγιος Πορφύριος να πλησιάσει τον Θεό και με αυτόν τον τρόπο του ομιλεί ο Θεός και αυτόν τον τρόπο μας προτείνει, είναι ο πιο άνετος και πιο ευλογημένος τρόπος κατά τη δική του θέση του Αγίου Πορφύριου και ο πιο εύκολος δρόμος, ας το πούμε, ο πιο καρποφόρος δρόμος για τον Θεό. Αλλά δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αυτόν τον τρόπο λοιπόν που πρότεινε ο Άγιος Αρσένιος ήταν αυτός ο φόβος του θανάτου, η έννοια της μνήμης του θανάτου, η αίσθηση της προσωρινότητας της ζωής που σε κάνει να αξιολογείς διαφορετικά τα πράγματα, να βλέπεις ποια είναι τα σημαντικά και τα σήματα και να δρομολογείσαι προς τα σημαντικά και σημαντικά είναι ο Χριστός.
Ο Ζάχος από το Μίσιγκαν της Αμερικής.
Ζάχο, Μίσιγκαν, Αμερική, σε βλέπω. Ζάχο, είσαι, έκανες μουστάκι. Βάλε ήχο λίγο σε Ζάχο. Από τότε που έχω να σε δω, έβαλες και μουστάκι. Είναι αληθινό.
Αληθινά, αληθινά. Γεια σας.
Γεια σας. Αμερική, ε.
Ναι, ναι.
Για πες μου, Βρεζάφου, σου πάει το μουστάκι.
Ευχαριστώ. Καλά, δεν έχω κάποια ερώτηση. Απλό χαιρετίσματα ήθελα να σας δώσω.
Α, γεια σου, Ζάφο. Ο φίλος είναι από το όνομα.
Χρήστος.
Είσαι συγκάτοικος.
Γεια σου. Πώς πάτε εκεί, τι ώρα είναι εκεί στο Αμέρικα.
12 το μεσημέρι.
12 το
μεσημέρι. Τι καιρό έχετε.
Καλά είναι. Κρούσματα έχουμε ακόμα πολλά. Εμείς δεν έχουμε
ανοίξει. Πώς έχετε εκεί.
Στην πολιτεία έχουμε καμιά 50.000.
Πόσους νεκρούς?
5-6 χιλιάδες.
Μήπως είναι ψέματα, μήπως μας λένε ψέματα και δεν υπάρχουν νεκροί και δεν υπάρχει και ιός.
Δεν τα σκεφτόμαστε.
Εδώ λένε έτσι είναι ψέματα, μας δουλεύουνε. Απάντη μια απλή γρυπούλα λένε, ξέρω κι εγώ.
Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε.
Δεν ξέρουμε.
Ωραία. Έχετε 5.000 νεκρούς, ε.
Ναι, ναι.
Άμα θέλετε κανένα για κηδείς, φωνάξτε με.
Σας πω. Έγινε. Να είστε καλά.
Χάρηκα, Ζάχο, που σε είδα.
Ερώτηση. Με ποιο τρόπο μπορούμε να προστατευτούμε από τον κίνδυνο να ξαναχάσουμε κάτι που κερδίσαμε με πολλή υπομονή και προσευχή? Είναι μια διάλογη προσευχή για εμάς που ζούμε στον κόσμο.
Λοιπόν, πώς μπορούμε να κινδυνεύουμε να χάσουμε? Ο τρόπος να το χάσουμε είναι η κατάκριση. Ο τρόπος να το ξανακερδίσουμε είναι να μην κατακρίνουμε. Και να εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού. Και πώς διατηρούμε την αδιάλειπτη προσευχή? Η αδιάλειπτη προσευχή είναι δώρο του Θεού. Δεν είναι κάτι το θυμά μας. Εμείς όσο μπορούμε λίγο να προσευχόμαστε. Ανάλογα με τον τρόπο που ζει ο καθένας. Με το πρόγραμμά του, με τις αντοχές του, μην κάνουμε υπερβολές. Όσο αντέχουμε. Να κάνουμε έτσι τους ώστε να μας δημιουργεί καλή διάθεση προς τον Χριστό. Γιατί μέσα στον κόσμο η υπομονή είναι προσευχή. Η οικογενική ζωή, το να διακονείς τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδί σου είναι προσευχή. Το να μαγειρεύεις είναι προσευχή. Το να τρως το φαγητό αν είναι κρύο και δεν γκρινιάζεις είναι προσευχή. Αν ακούς τη μουρμούρα της γυναίκας σου και δεν αντιδράσεις είναι προσευχή. Αν ακούς τις φωνές του άντρα σου και δεν αντιδράσεις είναι προσευχή. Τι άλλο θέλετε? Και μάλιστα, θέλεις δεν θέλεις, είναι αδιάλειπτη η προσευχή. Αδιαλείπτως γκρινιάζει η γυναίκα σου, αδιαλείπτως φωνάζει ο άντρας σου. Επομένως, έχετε το προνόμιο της αδιάλειπτης προσευχής. Αλήκεται της αλής εμείς που δεν έχουμε γάμο και πρέπει να έχουμε αδιάλειπτη προσευχή πραγματικά. Γελάει ο Φώτης. Γιατί είναι ο Φώτης γελάς? Λέω ψέματα.
Επικέλεια ερώτηση. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι αγαπάμε πραγματικά τον Θεό?
Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν αγαπούμε πραγματικά τον Θεό? Τώρα, δεν ξέρω ποιος έκανε ερώτηση. Μπορεί να πει κάποιος πώς μπορεί να καταλάβει ότι είναι ερωτευμένος? Τι ερώτηση? Αν το θέλεις σαν ερώτημα, δεν είσαι ερωτευμένος. Η ερώτηση δεν είναι, ας το πούμε, δεν έχει βάσεις. Αν αγαπάς τον Χριστό, τον αγαπάς. Το βιώνεις. Βέβαια, αν θέλεις να δεις σε ποια κατάσταση είσαι, αν θέλεις βέβαια, κάνεις κάτι πολύ απλό. Συγχωρείς αυτούς που σε αδίκησαν. Αγαπάς τους εχθρούς σου. Προσβάλλεσαι εύκολα. Είσαι ιδιότροπος, είσαι ιδιόρυθμος, είσαι γκρινιάρης, είσαι μίζερος. Τότε μάλλον δεν είσαι μέσα στην αγάπη του Θεού. Αν είσαι μέσα στην αγάπη του Θεού, μέσα στον δρόμο του Θεού, πρώτο, δεν είσαι μίζερος. Έχεις 1000 προβλήματα και μπορείς και χαμογελάς. Έχεις κουράγιο και προχωράς. Μπορείς και συγχωρείς αν έχεσαι αρχικά αυτό που σε αδίκησε. Στην αρχή εκνευρίζεσαι, συγκρούεσαι, τρελαίνεσαι. Σιγά σιγά μαλακώνεις και βάζεις ένα θετικό λογισμό, μια θετική διάθεση. Αυτά τα πραγματικά λοιπόν δείχνουν σε ποια κατάσταση είμαστε. Αλλά αν πραγματικά βιώνουμε την αγάπη του Θεού, αυτό δεν χρειάζεται να το ρωτήσουμε τον εαυτό μας, το βιώνουμε τέλος.
Πώς να διακρίνουμε πότε είναι ώρα να μιλήσουμε και πότε όχι σε θέματα πίστεως?
Σε θέματα πίστεως πότε είναι ώρα να μιλήσουμε και πότε όχι. Σε θέματα πίστεως ποτέ δεν μιλάμε εμείς. Μιλάει ο Θεός αντί ημών όταν σιωπούμε εμείς. Ομιλεί ήδη η ύπαρξή μας περισσότερο. Τα λόγια δεν βοηθούν. Να μιλήσουμε για θέματα πίστεως στην επέραση του Χριστού. Δεν έχει ανάγκη. Ένας ο οποίος έχει στραβή διάθεση δεν τα λέει γιατί έχει καλή διάθεση να διορθώσουμε. Θέλει να υπάρχει αντίληψη και σύγκρουση. Πρέπει να έχει κάποια σοφία σε αυτό να το αποφεύγουμε. Και εξάλλου η πίστη δεν είναι κάτι που το βάζουμε σε κουτάκι και το δίνουμε στο σερβίρουμε στον άλλο. Είναι δώρο του Θεού. Και το δίνει ο Θεός στον άνθρωπο όταν είναι ανοιχτή η καρδιά του. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Εμείς μπορούμε, αν μας επιμένει σε κάποια ερωτήματα και διαπιστώσουμε καλή διάθεση, να του πούμε. Να το εξηγήσουμε. Αλλά μόνο αν μας ερωτάει επιμόνως και έχει καλή διάθεση. Και να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που μαρτυρούμε είναι αλήθεια του Θεού. Είναι αλήθεια της Εκκλησίας μας και την οποία βιώνουμε. Τέλος από ερωτήσεις. Να δεν κουραστεί.
Ναι,
ναι. Τι ώρα είναι, Φωτή?
Η ώρα είναι 7 και 10.
Γιατί την προηγούμενη φορά αργήσαμε πάρα πολύ και σας κουράσαμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε και λίγα ακόμα, γιατί είναι ωραία εδώ ο Άγιος Πορφύριος. Δέστε τι λέει εδώ, μια και μιλήσαμε για τη δύναμη της σιωπής. Λέει, προημερό, λέει ο Άγιος Πορφύριος, ήρθε εδώ ένας ιερομόναχος Αγιορείτης. Ασκήσαμε και οι δύο σιωπή. Δεν μιλούσαμε. Επικοινωνούσαμε νοερά. σκύρτησε η καρδιά μου, σκύρτησε και εκείνου. Πω πω, τι χαρά που πήραμε. Μου ερχόνταν να χοροπηδάω. Ευχαριστηθήκαμε και οι δύο πάρα πολύ. Όταν έφυγε δεν ήθελα να μιλήσω. Είδα την πληρότητα που έχει σιωπή, που είναι πληρότερης καρδιάς. Η πιο τέλεια σχέση είναι που σιωπάς και γεμίζεις την παρουσία του άλλου. Που σιωπάς, βλέπεις τα μάτια του άλλου και εκπέμπω φως, εκπέμπω Χριστό, εκπέμπω πληρότητα. Δεν θες και πολλά λόγια να λες. Καμιά φορά η φλιαρία σκοτώνει το βίωμα. Βέβαια χρειάζονται και λόγια. Αν πας στη γυναίκα σου και είσαι μουκός, θα σε πετάξει από το παράθυρο. Γιατί οι γυναίκες δεν μιλάνε, εκφράζονται, είναι συναισθηματικοί, θέλουν κουβέντα. Αλλά τέλος πάντων, όταν η σιωπή δεν είναι άρνηση, δεν είναι αδράνεια, δεν είναι αδιαφορία, αλλά είναι πληρότητα καρδιάς, μεταποιεί τον άλλο, αλλάζει την ατμόσφαιρα, αλλάζει το περιβάλλον. Και χαίρεσαι. Είναι μια προσευχή σιωπούσα. Μια προσευχή που λειτουργεί μέσα στη σιωπή. Πάμε και σε ένα άλλο. Μπορείς, λέει ο Άγιος Προφήριος, συνεχίζουμε, να γίνει στο καλό παράδειγμα το πρότυπο, ο δάσκαλος για τους άλλους. Με τη σιωπή, με την ιερά προσευχή, με την υπακοή. Να μπορέσεις να αγιάσεις στο ακατάστατο περιβάλλον που ζεις. Να εργάζεσαι πνευματικά και σιωπηρά, χωρίς να σε καταλαβαίνουν οι άλλοι. Έτσι γίνεσαι παράδειγμα για όλους και εξαγιάζεις και το περιβάλλον σου. Ένας καλός μπορεί να διορθώσει όλους τους άλλους, όπως και ένας κακός μπορεί να τους βλάψει τους άλλους. Αυτό ουσιαστικά είναι μια περίληψη όλων αυτών που είπαμε προηγουμένως για τη δύναμη που αλλάζεις τον άλλο, ποια είναι η δύναμη της δικής σου αλλαγής, του δικού σου βιώματος, της δικής σου χαράς, της δικής σου πληρότητας, μιας καρδιάς προσευχομένης, αγωνιζομένης, που έχει αλλοιωθεί η ίδια, που έχει μεταμορφωθεί η ίδια και έχει μεταμορφωτική δύναμη και στους άλλους. Πάμε και σε ένα άλλο ζήτημα, πολύ όμορφο. Δυο σιρούλες. Η καινοδοξία, λέει, μας κάνει κούφιους. Ξέρετε τι είναι η καινοδοξία, ναρκισισμός. Να θέλω να είμαι φιλόδοξος, να με τιμούν, να με αναγνωρίζουν, να με προσέχουν, να με χειροκροτούν, να με λατρεύουν, να με έχουν περί πολλού. Το έχουμε ο καθένας μας, ανάλογα πώς ζει, το έχει στο δικό του βαθμό, λίγο ή περισσότερο. Η καινοδοξία, λέει, μας κάνει κούφιους. Δείχνει ότι είμαστε κούφιοι. Ότι δεν έχουμε μέσα μας δόξα, δεν έχουμε αίσθηση της αποδοχής του Θεού και της αγάπης του και θέλουμε να μας αναγνωρίζουν γύρω. Έχουμε ελλείψεις και κενά. Όταν κάνουμε κάτι για να επιδειχθούμε, να μας χειροκροτήσουν δηλαδή, γινόμαστε κούφιοι. Το έχουμε αυτό, δεν το έχουμε. Θέλουμε να μας χειροκροτούν, να μας αναγνωρίζουν. Και μάλιστα όταν δεν τύχουμε αναγνωρίσεις, αντιδρούμε. Και μάλιστα όταν δεν τύχουμε τις αναγνωρίσεις που πιστεύουμε ότι αξίζουμε, τι λέμε, μας αδίκησα. Μας πρόσβαλα. Και εκεί γίνεται ο χαμός στο μυαλό μας. Νιώθουμε αδικημένοι. Και όταν δούμε άλλους να τιμούν που δεν αξίζει κιόλας, δεν είναι αυτόν ρε. Και τι μου το κάνανε αυτό. Α, με στοχέψανε. Με ζηλεύουν. Με υπονομεύουν. Και αρχίζει το μυαλό μας να παίρνει ανάποδες. Το πρόβλημα δεν είναι αν με υπονομεύουν, μπορεί να έχει αλήθεια. Είναι με αδικού. Μπορεί να έχει αλήθεια. Αλλά ό,τι αδικό εγώ είδα στον εαυτό μου, βρήκα το νόημα στο να με αναγνωρίσουν. Και πώς το λέμε αυτό έτσι με ωραίο τρόπο, δεν πρέπει να υπάρχει αδικία πάντα, δεν πρέπει να υπάρχει αξιοκρατία. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει αυτός που αξίζει να λάβει την αναγνώριση. Γιατί δεν υπάρχει αδικία. Και δεν μένουμε σε αυτό, είναι τελείως επιφανειακό αυτό. Δεν μένουμε στο βαθύτερο ότι έχουμε αιμονή με την δικαιοσύνη, δηλαδή εγώ που κουράστηκα να με αναγνωρίσουν. Γιατί τζάμπα κουραζόμουν. Τζάμπα αγωνιζόμουν. Μα γιατί αγωνιζόσουν, για να σε αναγνωρίσουν. Αγωνιζόσουν για να είσαι ο πρώτος και να είσαι πρώτος με το σπαθί σου και να λες είμαι πρώτος με το σπαθί μου και δεν έβαλα μέσω. Γιατί έχει τόσο αγωνία για αυτά τα κορτία, για αυτή την αναγνώριση. Γιατί μέσα μας έχουμε κενά ψυχολογικά, αλλά πρωτίστως πνευματικά που γεννούν και τα ψυχολογικά κενά. Αν μέσα μας δεν βρήκαμε ότι η χαρά της ζωής είναι άλλα πράγματα, είναι η χαρά που γευόμαστε άνωθεν, που μας κάνει να χαιρόμαστε και τα πιο απλά πράγματα. Το απλό φαγητό, την απλή παρέα, δύο-τρεις ανθρώπους, τον περίπατο, την φύση, τα πάντα και να βγει μια δοξολογία μέσα μας κάθε βράδυ που φεύγει η μέρα και κάθε μέρα που ξημερώνει, τότε είμαστε εγκλωβισμοί στο λογισμό. Αχ, γιατί μου το κάνανε, τι συνέβη, ποιος με κατηγόρησε, ποιος με υπονόμευσε, κάτι συνέβη, δεν μπορώ, γιατί με αδικήσανε, γιατί να γίνει αδικία. Και μας τρίβει. Και μετά να το άγχος, να το λαπρασόλ για το στομάχι, να το λατός για την κατάθλιψη, να και το λεξοπανίλ για το άγχος. Και δουλεύουν και φαρμακοποιοί. Το θέμα είναι ποιο, ότι πρέπει να βγούμε από αυτή τη λογική και στο βάθος είναι η καινοδοξία. Θέλουμε να δοξαζόμαστε γιατί δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας και θέλουμε να τον εκτιμήσουν οι άλλοι για να αισθανθούμε και εμείς ότι αξίζουμε. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν εκτιμά τον εαυτό του θέλει να τον χειροκροτούν οι άλλοι για να πει «Αχ, λάθος είχα, αξίζομαι, χειροκροτάνε, να το». Και τρέχουμε να διεκδικήσουμε τη χειροκροτήμα για να πιστέψουμε ότι αξίζουμε. Μα το χειροκρότημα το παραγματικό είναι στην καρδιά μας. Αν έχουμε, είναι γεμάτη η καρδιά μας, πλήρη η καρδιά μας, η οποία μας δίνει άλλος, μας την δίνει αυτή την τιμή. Και ποια τιμή, να είσαι διεστραμμένος, να είσαι άρρωστος, να είσαι ο πιο αμαρτωλός του κόσμου, να μην ξέρουν οι άλλοι τι χάλια είσαι και να πας αυτό και να σε αγκαλιάσουν. Ούτε είμαι αυτό. Δεν έκανες τίποτα, γιατί ο Θεός δεν είναι τίποτα. Μια αγκαλιά είναι ο Θεός. Και λες, μα είναι δυνατό με δουλεύει τώρα αυτός ο Θεός. Αν ο Θεός μου μάθανε. Αυτό που σου μάθανε ο ψεύτικος Θεός. Ο πραγματικός είναι ο Θεός, είναι αυτός που είσαι ένας εγκληματίας και σε δέχεται σαν παιδί. Και λες, αξίζω. Όχι αφιερωθούμε, εξαιτίας το αξίζω. Η αξία είναι ο σταυρός του, που είναι η απόδειξη της αγάπης του. Και αυτό με δυναμώνει, με ελευθερώνει. Και τους έχω γραμμένους και αυτούς που με δικαιώνουν και αυτούς που με αδικούν. Όχι αυτούς, την αδικία ή τον επαινό τους. Έχω γραμμένο και τον επαινό τους και την αδικία τους. Γιατί ο αληθινά ταπεινός είναι που μένει αδιάφορος είτε τον χειροκροτούν είτε τον αδικούν. Και μένει ήσυχος και απολαμβάνει την ησυχία του. Και αυτός ο ήσυχος άνθρωπος είναι που έχει ισορροπία ψυχοσωματική. Και αυτός ο άνθρωπος είναι που θα ζήσει και πολλά χρόνια. Οι άλλοι θα πεθάνουν. Σύντομα. Γιατί αρρωσταίνουν από αυτούς τους λογισμούς, αυτές τις καταστάσεις. Και λέει ο άλλος, εσύ, δεν είναι τον αδιάφορο, του νοιάζει τίποτα. Δεν είναι αδιάφορο, δεν είναι έξυπνος. Ελεύθερος άνθρωπος. Δεν του νοιάζουν αυτές τα χλαμάρα που νοιάζουν σένα. Βρήκε την ουσία της ζωής, βγήκε από αυτά τα πράγματα, αυτά τα συμπλέγματα. Του μου είπε, σου είπε, τι έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε και πρέπει να το ψάξουμε, να το ερευνήσουμε, να το αναλύσουμε. Και μετά, άστα να πάνε, πάει και ύπνο στο ύπαρο. Ξημέρωσε και δεν κοιμήθηκε. Και είσαι την άλλη μέρα με τη τσίπρα στο μάτι. Γιατί κοιμήθηκε 5 και ξύπνησε 7. Λοιπόν, η καινοδοξία λοιπόν είναι ο ναρκισισμός που μας ταλαιπωρεί. Είναι η αγωνία για αναγνώριση. Είναι η αγωνία για εξουσία. Τρελαινόμαστε ο καθένας μας. Θέλουμε να έχουμε μία θέση. Πάρτε μία κοινότητα που δουλεύουμε έτσι άνθρωποι. Αγωνίζεται ποιος θα έχει το πρώτο χέρι, ποιος θα είναι προϊστάμενος. Άμα είσαι λίγο παραπάνω και παραπάνω. Και όποιος ανέλαβε μία θέση αυτή της καταλαβαίνει τελικά μία βλακή ήταν. Του μπελάσει. Φώτη μπελάσει, δεν είναι. Κουνάει ο Φώτης κάνει έτσι. Λοιπόν, γιατί έχει ξέρει τι εννοώ. Και έχει τέτοιες ευθύνες. Και όσο πιο και όλοι οι μα θέλουν μια θέση να πάρουμε, να μας θυμίσουν. Είναι φοβερό πράγμα. Πρέπει να είναι πολύ ισορροπημένος κανείς, δηλαδή πολύ ταπεινός για να έχει μια θέση υπεύθυνη. Και κοσμικής εξουσίας και πνευματικής εξουσίας. Αν δεν έχει αυτή την ισορροπία, δεν ξέρω αν θα διακονίσει σωστά αυτό που έχει ή αν θα κάνει καλό στους ανθρώπους. Οπωσδήποτε όμως θα κάνει κακό στον εαυτό του. Θα έχει πάρα πολλά προβλήματα ο ίδιος. Θα δίνει μια εικόνα του σπουδαίου ανθρώπου. Αλλά η ψυχούλα του θα το ξέρει και το σωματάκι του σε μια κατάσταση. Οπότε να βγούμε από αυτό το λούκι, να διεκδικούμε μια θέση και μια αναγνώση και μια εξουσία. Να βγούμε γιατί πραγματικά δύο είναι τα μεγάλα μας προβλήματα. Οι μεγαλύτερες αδικίες που έχουμε στον εαυτό μας. Η κατάκριση και η καινοδοξία. Τίποτε άλλο. Καμιά ερώτηση.
Έχουμε πολλές.
Ξύπνησαν ερωτήσεις. Είμαι προκλητικός σήμερα.
Έχουμε ερώτηση η οποία λέει το εξής. Δεν διαβάζω όλο το κομμάτι, το περίπτωση. Ο φίλος λέει ότι μόνο δια της αυτογνωσίας φτάνουμε στη θεογνωσία, γιατί και το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου γνώρισης αυτόν έχει σχέση με αυτό. Άρα μήπως είναι ένας δρόμος, αλλά όχι τελικά ο στόχος.
Είναι πολύ ωραίο. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πολύ ωραία επισήμανση. Όντως, δεν είναι ο στόχος η αυτογνωσία, είναι ο δρόμος, αλλά μια αυτογνωσία που δεν είναι ψυχανάλυση του εαυτού μας και να κλείσουμε στον εαυτό μας. Μια αυτογνωσία που είναι μετάνοια, που οδηγεί στη μετάνοια. Δηλαδή, ξέρω τα χάλια μου και τα καταθέτω. Δεν αρχίζω μετά να τα αναλύω με τον εαυτό μου, να τα ψηρίζω, αν θέλει ο φίλος μας, να μην ψηρίζουμε τα πάθη μας ή τις καταστάσεις, ή τέλος πάντων, οποιαδήποτε γνώση του εαυτού μας, αν μας οδηγεί στη μετάνοια και μας ελευθερώνει, είναι σωστή και κατά Θεό, είναι δρόμος για τη θεογνωσία και δεν είναι ο στόχος. Και η πραγματική αυτογνωσία είναι αυτή που μας χαρίζει ο Χριστός. Αλλά αν είναι μια αυτογνωσία, επειδή με οδηγεί σε ένα ψήρισμα του εαυτού μου σε μια διαρκή ανάλυση και προκεφαλιάζει, αυτό νομίζω δεν είναι καλό πράγμα. Αν δεν οδηγεί στη μετάνοια, αλλά οδηγεί σε ένα κλείσιμο του εαυτού.
Πώς ξέρουμε πότε θα πεθάνουμε?
Πώς ξέρουμε πότε θα πεθάνουμε?
Γιατί αγωνόμαστε.
Πώς?
Γιατί αγωνόμαστε με αυτό.
Αγωνόμαστε το θάνατο.
Ναι. Πώς ξέρουμε ότι θα πάμε στον παράδεισο, πότε θα γίνει?
Πώς ξέρουμε ότι θα πάμε στον παράδεισο? Ο Άγιος Νικόδημος έλεγε: δεν με ενδιαφέρει να πάω στον παράδεισο. Με ενδιαφέρει να... και στην κόλαση αρκεί να είμαι μαζί με τον Χριστό. Ζήτημά μας λοιπόν, η προοπτική μας δεν είναι ο παράδεισος, η κόλαση είναι ο Χριστός. Να είμαστε μαζί με τον Χριστό και όπου θέλει να μας βάλει.
Πάμε τώρα σε πιο δύσκολα.
Αρχίζουν τα πιο δύσκολα, γιατί μπορούν εύκολο ήταν. Απλώ θα απάντησα σύντομα να γλιστρήσω.
Λοιπόν, αισθάνομαι ότι η γυναικεία φύση έχει πιο πολύ ροπή στον ναρκισισμό, την ανάγκη τη προσοχή, η οποία γεννάει και ζει και παράπονο. Είναι αυτό ένα σταυρό τη γυναικεία φύση?
Γυναίκα τέθεση άντρα. Γυναίκα. Ο ναρκισισμό λέει είναι χαρακτηριστικό τη γυναικεία φύση, πιο έντονο, και αν είναι ο σταυρό τη. Κοιτάξτε. Δεν ξέρω αν είναι χαρακτηριστικό τη γυναικεία φύσεω, γιατί έχω δει και ναρκισιστέ άντρε που είναι φοβεροί. Κάθε μέρα το βλέπω στον καθρέφτη. Αν κοιτάω καθρέφτη, λοιπόν, είναι ναρκισιστή απέναντι. Λοιπόν, και παλεύουν με αυτόν τον ναρκισισμό. Αλλά ας δούμε τα πλεονεκτήματα που έχει η γυναίκα. Να μην λέμε ότι έχει μεν ναρκισισμό, αλλά έχει και καρδιά. Έχει και ευαισθησία. Έχει και πολύ ταπείνωση. Μπορεί πιο εύκολα να βγει από τον εαυτό τη. Δηλαδή, τι? Η γυναίκα όταν γεννάει, όταν μένει έγκυος, τι κάνει? Αρχίζει να ζει τη ζωή άλλου ανθρώπου. Βγαίνει από τον εαυτό τη. Και παρακολουθεί μια άλλη ύπαρξη διαρκώς πάνω μέσα στο σώμα τη. Και προσέχει. Και μόλις γεννηθεί το παιδί, ξημεροβραδιάζεται να καταλάβει τις καταστάσεις. Την κάνει πιο ταπεινή. Πιο ευάλωτη είναι, γιατί ο ναρκισισμός είναι πάθη της καρδιάς, θα μπορούσαμε να το πούμε, συναισθηματικά πάθη. Και επειδή η γυναίκα είναι πιο συναισθηματική, μπορεί να το έχει αυτό, αλλά και ταυτόχρονα έχει την αρετή της ταπεινώσεως, μπορεί να το αναγνωρίσει και να το μεταποιήσει. Τον ναρκισισμό, δηλαδή αυτή την αγωνία να αρέσει, μπορεί να το μεταποιήσει με το να γίνει αγωνία να αρέσει στον Χριστό. Και να λάβει την πραγματική αποδοχή και αναγνώριση. Αλλά καμιά φορά και η κοινωνία και οι άντρες κάναν τη γυναίκα να νικησίστρια. Ότι πρέπει να αρέσει για να γίνει υποθητή και αποδεχτή. Και έτσι η κακομοίρα τρέχει να πει ότι έχει κάτι τέτοιο. Έτσι, αν όμως εδίδεται η αγωγή, ότι δεν είναι μόνο το εξωτερικό, αλλά και το εσωτερικό της υπάρξεως, και ότι ο άνθρωπος δεν γίνεται όμορφος γιατί βάφεται ωραία, αλλά γίνεται όμορφος γιατί έχει χαρά που βγαίνει στα μάτια και στο πρόσωπο, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Άρα αυτό που έχει η γυναίκα είναι να μην βλέπει σταυρό και να μην λέει έχω σταυρό, αλλά να μετατοπίσει το κέντρο του ενδιαφέροντος της από το φαινόμενο, από την εικόνα στην ουσία στο είναι. Τότε πραγματικά θα αρχίσει να ελευθερώνεται. Όταν λοιπόν η ύπαρξή μας ομιλεί και έχει κάτι να πει στον άλλον, και γίνει περιεχόμενο στον άλλο, τότε ο άνθρωπος χαίρεται κοντά στον άλλον άνθρωπο. Όταν η γυναίκα ή οποιοδήποτε άνθρωπος δεν εμπνέει κάτι στον άλλον άνθρωπο, τότε αρχίζουμε στα εξωτερικά να μένουμε και τα εξωτερικά αποτεσβήνουμε. Αυτό λοιπόν που έχουμε, όχι μόνο η γυναίκα, ο κάθε ένας, για να είναι γοητευτικός, αξιοαγάπητος, όχι να το απαιτεί, αλλά να το εμπνέει όταν έχει εσωτερική πληρότητα, έχει εσωτερική ποιότητα. Έχει λόγο μέσα της ζωή που βγαίνει και στο λόγο της. Αν όμως αρχίσει σου λέει για τα σερβίτσια, για τα έπιπλα, για τις κουρτίνες, για την αγορά, θα τα πει και αυτά και είναι ωραία, αλλά μόνο για αυτά μιλάει, ή πού θα πάμε διακοπές, πού θα ξύσουμε τα νύχια μας, πού θα κάνουμε μανικιούρ, πετικιούρ, και καλά και αυτά, αλλά μένει μόνο στα αυτά. Κάτσε να βλέπει, για μια κουβέντα να γεμίσει η καρδιά μας. Αν πει όμως κάτι ουσιαστικό, άλλο αναπαύει και λες, εδώ είμαι. Αναπαύουμε, ελευθερώνουμε. Λοιπόν, χρειάζεται να βγάλει μια ουσία μέσα από την καρδιά της που αναπαύει τον άλλο άνθρωπο και λέει «Λατρεύω τη γυναίκα». μου φαίνεται διαρκώς όμορφη, παρόλο που γέρασε. Γέρασε και βλέπω νέα. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό. Έτσι το φαντάζομαι. Έτσι το υποθέτω ή δίνω μια προοπτική να ελπίζουμε τέλο πάντων. Να ελπίζουμε και οι παντρεμένοι. Και οι παντρεμένοι έχουν στοιχεία.
Πάμε τώρα στην ερώτηση. Οι άντρες την αναγνώριση την επιδιώκουν όχι μόνο για λόγους φιλοδοξίας, αλλά και για ένα άλλο λόγο. Γιατί οι γυναίκες ψάχνουν το ισχυρό αρσενικό. Και αν δεν δείξω ότι είσαι ισχυρό αρσενικό, ισχυρό άντρα, τότε θα μείνει μόνο. Άρα δεν είναι θέμα καινοδοξία, αλλά αριστερά.
Ναι, το αντίστοιχο που είπαμε, τι ώρα που το λέτε ο φίλο μα, φίλο μα, φίλο ή φίλο μα.
Φίλο.
Φίλο, ναι. Όπω υπάρχει ένα αρχισμό, λέει ένα φίλο στον καημό του. Λέει την εξουσία δεν επιδιώκουμε έτσι, γιατί οι γυναίκε θέλουν εξουσία. Θέλουν δύναμη για να νιώσουν σίγουροι και να λατρεύουν έναν άντρα. Ψέμα είναι. Νομίζω θα συμφωνήσω οι γυναίκε ή κάτι τέτοιο συμβαίνει. Γιατί η γυναίκα ζει στη φαντασίωση. Εμένα πρέπει να με λατρεύει. Και όσο πιο δυνατός είναι αυτός που με λατρεύει κοινωνικά, πιο πολύ αξίζω και μετράω. Άλλο να έχεις τον υδραυλικό, συγγνώμη που το λέω έτσι, το λέω σχήμα λόγο. Και να έχεις τον πρωθυπουργό, άντρα, σου λέει κόρδομα, κυρία, η πρώτη κυρία. Αυτό είναι ένα παιχνίδι αρχισμού που παίζει ο ένας με τον άλλο. Αλλά πάλι θα επαναλάβουμε και σε αυτό. Όταν ο άντρας όμως εκπέμπει περιεχόμενο και ουσία, θα το λατρεύσει η γυναίκα.
Θα διαμαρτυρεί κάποιος. Ρε Πάτερ, σιγά υπάρχουν γυναίκες που θα λατρεύσουν έναν καλόν άνθρωπο. Όχι. Υπάρχουν κάποιες. Για τις κάποιες είσαι. Μην πας για τις άλλες, γιατί οι άλλες, αν βρουν κάποιον καλύτερο, θα σε αφήσουν και σένα. Επομένως, επέλεξε κάποιον που θα δει την ουσία. Αυτό που αξίζει. Όπως και η γυναίκα. Μην επιλέξει έναν άντρα που κοιτάει μόνο το εξωτερικό. Αν βρει κάποια καλύτερη, θα σε αφήσει και σένα, κυρά μου. Επομένως, να δούμε τα ουσιαστικά. Άρα, αν εσύ άντρα θέλεις να γίνεις δυνατός και να πάρεις μια γυναίκα που θέλει δυνατό, κλάφτα χαράλαμπε. Ετοίμασε και το διαζύγιο μαζί με την άδεια γάμου. Επομένως, κοίταξε να βρεις κάποιον που κοιτάει πιο ουσιαστικά πράγματα. Και δεν θα παντρευτείς όλο τον κόσμο. Ένα θέλεις. Ένα που να έχει αυτή την περιεχόμενη και αυτή την ουσία για να εξελιχθείς. Γι' αυτό το λόγο, η ευθύνη μας είναι τι κριτήρια ζωής έχουμε. Τι κριτήρια επιλογών έχουμε και ποιον επιλέξαμε. Διαφωνείς, Φώτη? Εντάξει. Συμφωνεί και Φώτης που είναι παντρεμένος.
Ερώτηση. Τι γνώμη έχετε για τη ζωγραφική και τις τέχνες? Είναι καινοδοξία ή πνευματικό έργο?
Τι ιδέα έχετε για τη ζωγραφική και τις τέχνες, αν είναι καινοδοξία ή
πνευματικό
έργο? Μπορεί να είναι και τα δύο. Μπορεί να είναι καινοδοξία, μπορεί να είναι και πνευματικό έργο. Όπως ο ηθοποιός. Παράγει ήθος ή πάει εκεί από τον αρχισμό το χειροκροτούν. Ή και ο παπάς κάνει ένα κήρυγμα για να αναπαύσει τον κόσμο ή να του λέει «Τι ωραία που τα είπες, παπά μου». Είναι πως βλέπουμε τα πράγματα. Αλλά δεν μίλησα και στον πιο ειδικό, δεν έχω ιδέα από τέχνες. Αν μου λέγατε για λογιστικά θα σας έλεγα. Για επενδύσεις θα σας έλεγα. Αλλά για τέτοια πράγματα δεν ξέρω. Όμως, οι άνθρωποι που είναι ζωγράφοι, που έχουν οι ποιητές ή που ασχολούν με την τέχνη, είναι ευαίσθητες υπάρξεις. Είναι αισθηματίες. Με όλα τα καλά και κακά που έχει ένας αισθηματίας. Δηλαδή, μπορεί να το στρέψει στο Χριστό και να γίνει μια ευαίσθητη ύπαρξη που ανεβαίνει εύκολα στο Θεό. Μπορεί και ένας άνθρωπος συμπλεγματικός, όλο παραξενιές, όλο δυσκολίες. Και συναντούμε και στον καλλιτεχνικό χώρο πολλούς τέτοιους ανθρώπους μπερδεμένους. Αρχίζουν να σου λένε μια κουβέντα, μπορεί να σου την πούσουν εξολόγηση σε ένα λεπτό και σου λένε σε μια ώρα και τρελαίνες και σου λένε το ίδιο πράγμα. Και το μπλέκουν από εδώ, το μπλέκουν από εκεί, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Είναι δυσκολεμένοι άνθρωποι. Δεν τους κατηγορούμε. Αυτός είναι ο ψυχισμός. Είναι και θετικό και αρνητικό. Είναι πώς βλέπουμε τα πράγματα. Αλλά όμως, καταρχήν είναι χάρισμα. Και όλα τα χαρίσματα τα αξιοποιούμε, τα αξιολογούμε, είναι ευλογίες αυτά τα πράγματα και όλα μπορούν να γίνουν προς δόξα Θεού. Τίποτα δεν είναι κακό. Κακή είναι η προαίρεσή μας και ο τρόπος που τα χειριζόμαστε.
Η Ελένη να ρωτήσει,
παρακαλώ. Να ανοίξει το μικρόφωνο της η Ελένη που θέλει να ρωτήσει κάτι. Ευρέθη.
Γεια σας. Τι κάνετε? Κατά λάθος πατήθηκε, εντάξει, γιατί δεν ακουγόταν καλά η φωνή σας, τώρα είναι εντάξει.
Ευχαριστώ πολύ. Άλλος, καμία ερώτηση? Στείλεις το χέρι για το μικρό ή για μας?
Μας ακούτε?
Σας ακούμε.
Δύο πράγματα θέλαμε. Πρώτα, νομίζω ο Νικόλας ήθελε να χαιρετήσει.
Γεια σου Νικόλα. Γεια σου Νικόλα, με βλέπεις? Γεια σου Νικόλακη.
Ωραία. Και... Το δεύτερο είναι, ο Άγιος Πορφύριος ανέφερε κάτι στα λόγια του για πληρότητα. Αυτή η πληρότητα πώς εκδηλώνεται? Δεν έχω διαβάσει, δεν γνωρίζω γι' αυτό.
Έχεις δύο παιδιά, τρία. Τρία παιδιά δεν έχεις?
Τρία, ναι.
Τρία παιδιά. Όταν γέννησες πώς αισθάνθηκες?
Γεμάτος, πολύ χαρούμενος.
Αυτό το πράγμα. Η πληρότητα που ζεις όταν έρχεται η ζωή στον κόσμο. Την ίδια πληρότητα νιώθεις αν έρχεται η ζωή μέσα σου, που είναι ο Χριστός. Νομίζω εδώ να το τελειώσουμε. Φώτη, πώς το βλέπεις?
Υπάρχει μια ερώτηση που λέει, αν ο Θεός κρατάει, σε ρωτάει και λίγο, σφουγγάρι ή ζυγαριά, και μετά μπορώ να το κλείσω.
Αν ο Θεός κρατάει σφουγγάρι ή ζυγαριά. Μάλλον σφουγγάρι το βλέπω. Γιατί είναι πιο ελαφρύ. Για σφουγγάρι το νιώθω. Ζυγαριά, τι να κάνει. Δεν μας συμφέρει. Όλο δίαιτα θα ήμασταν. Όλο στη δίαιτα. Λοιπόν,
υπάρχουν και πολλά μηνύματα που ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, ήταν μια καλή, αγαπημένη μου φίλη. Βλέπω ωραία πρόσωπα και χαίρομαι. Ήταν μια καλή συνάντηση αυτή η εποχή. Τρεις-τέσσερις κάναμε συναντήσεις. Ήταν μια εμπειρία να δούμε πώς γίνεται και αυτό το πράγμα. Τώρα έρχεται το καλοκαίρι. Σας συμβουλεύω να κάνετε και μερικά μπάνια. Να πάρετε λίγο βιταμίνη D3. Κάνει καλό στο ανασιοποιητικό σύστημα. Να μην έχετε κανένα άγχος, καμία αγωνία. Να κάνουμε λίγο προσευχή. Να μην κατακρίνουμε, να κρατήσουμε αυτά τα πραγματάκια. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους. Ίσως κάποια στιγμή ξανασυναντηθούμε. Μπορεί και το καλοκαίρι να μας τη βιδώσει. Μπορεί να το ξανακάνουμε. Αν είναι και ο διαθέσιμος ο Φώτης να μας βοηθήσει εδώ. Συγγνώμη, τον
Απόστολος.
Και ο Απόστολος, ναι. Λοιπόν, να μας βοηθήσουν και οι δύο. Τους ευχαριστώ όλους όσους βοηθήσανε αυτό. Εμείς συνεχίζουμε τις ακολουθίες μας στην Εκκλησία. Κάνουμε δύο λειτουργίες καθημερινά, πρωί-απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Την άλλη εβδομάδα είναι η μεγάλη ορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Είναι η μέρα η οποία ιδρύθηκε η Εκκλησία μας, είναι η μεγάλη μέρα, η οποία είναι ευλογημένη γιατί μέσα στην Εκκλησία μας δρά το Άγιο Πνεύμα και τελούνται τα μυστήρια τα αγιαστικά. Γι' αυτό δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε και εκεί μέσα στην Εκκλησία γίνεται η αναγέννηση πνευματική του ανθρώπου. Σας ευχαριστώ για την υπομονή που είχατε, για την επικοινωνία που είχαμε, που μου δώσατε χαρά να βλέπω τα πρόσωπά σας. Αν είπαμε και καμιά κουβέντα παραπάνω, μας συγχωρέσετε. Θα ανεβάσουμε και αυτήν την ομιλία. Αν κάποιος δεν θέλει να ακούγεται, γιατί μου είπαν ότι είναι δύσκολο να χωρίζουμε τις ερωτήσεις από την ομιλία, αν κάποιος διαφωνεί και τον ανεβάσουμε, να μας συγχωρέσει. Αλλά μπορεί να βγει και ένα τυχαίο, δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται σε αυτή τη ζωή. Τέλος πάντων, καλή δύναμη. Δεν, καμιά λεπτομέρεια άλλη δεν έχουμε, νομίζω. Ο Άγιος Πορφύριος να μας ευλογεί, τις ευχές του Γέροντος Εμιλιανού να έχουμε, να έχετε όλοι χαρά. Να μην στενοχωριέστε για τίποτα, να μην απελπίσετε για τίποτα και χάλια να είμαστε, δόξα τω Θεώ, καλά είναι όλα τα πράγματα, γιατί δόξα τω Θεώ και ευτυχώς που ο Χριστός αναστήθηκε και έχουμε Χριστό που σταυρώθηκε για να στήγει για μας, οπότε τι να στενοχωρηθούμε και χάλια να πάνε τα πράγματα μια του Θεού. Να είστε καλά, καλό βράδυ, δεν λέμε Χριστός Ανέστη γιατί πέρασε, καλή συνέχεια και καλή Πεντηκοστή να έχουμε. Να είστε καλά, καλό βράδυ.